สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อแนวทางการเยียวยาของหมอกัมเบอร์มาเต้ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะคุยในเรื่องของคุณหมอกัมเบอร์มาเต้จากหนังสือ The Myth of Normal นะครับแล้วก็เนื้อหาตอนนี้ก็เป็นช่วงบทท้ายของหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการเยียวยานะครับเป็นบทที่ผมต้องหยิบมาดูฉบับภาษาไทยว่าเขาแปลว่ายังไงเพราะมีทั้งศัพท์ที่แปลเป็นภาษาไทยยากแล้วก็ต่อให้แปลตามตัวก็อาจจะเข้าใจได้ยากครับวันนี้ก็จะพยายามเรียบเรียงมานะครับมานั่งคุยกันจะมีเนื้อหาในส่วนที่ผมเติมเข้าไปอยู่พอสมควรเพื่อทำให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นนะครับก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับคุณหมอกาเบอร์ในบทที่25ที่ว่าด้วยเรื่องการเยียวยาเนี่ยได้พูดถึงการเยียวยาที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากคนที่ทำงานด้านการเยียวยาทั่วไปนะครับประเด็นหนึ่งที่เขาพูดไว้ก็คือเขาถือว่าในกระบวนการเยียวยาเนี่ยต้องถือว่าใจเป็นใหญ่นะครับฉะนั้นมันเป็นกระบวนการที่เราจะเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางธรรมชาติของเราไปสู่ความบริบูรณ์นะครับตอนแรกผมก็จะแปลคำนี้ว่าไงภาษาอังกฤษใช้คำว่า wholeness นะครับมันเหมือนกับเป็นคำที่เรามีความกลมกลืนภายในแล้วก็มีความครบถ้วนอยู่ภายในมีความเติมเต็มอยู่ภายในนะครับแต่ผู้แปลก็ใช้คำว่าบริบูรณ์ผมก็ว่าก็ใช้ได้สำหรับถ้าผมขยายความแล้วผมจะเข้าใจมากขึ้นนะครับจุดที่ผมคิดว่าสำคัญและตรงกับที่ผมใช้อยู่กับหลายคนนะครับแล้วก็ผมสื่อกับผู้เรียนแล้วก็ทุกๆคนเวลาเราได้มีโอกาสทำงานด้วยกันก็คือในกระบวนการเยียวยาเนี่ยเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องเยียวยาให้จบโดยพยายามจะตัดประสบการณ์ที่เป็นความเจ็บปวดออกไปจากชีวิตเรานะครับเราไม่ได้เน้นภาวะสุดท้ายว่ามันจะเป็นจุดสิ้นสุดแต่ว่ามันเป็นกระบวนการแล้วมันเป็นเรื่องของการวางทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพราะคุณหมอกาเบอร์ยังนิยามกระบวนการเยียวยาว่ามันเป็นกระบวนการกอบกู้ตัวเองคืนมานะครับโดยมองว่าการเยียวยาเนี่ยเรากำลังกลับไปค้นหาส่วนที่ขาดหายไปของตัวเรานำมันกลับคืนมาแต่จริงๆแล้วเรามีอยู่แล้วในตัวเรานะครับกระบวนการตรงนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังสือของเด็กที่ผมเคยซื้อมาอ่านให้ลูกเลยนะครับชิ้นส่วนที่หายไปเรากลับไปค้นหากลับมานะครับและตัวสำคัญก็คือจะไม่มองหาสิ่งผิดปกตินะครับแต่จะค้นหาว่ามีอะไรที่เป็นตัวขวางที่ทำให้การเคลื่อนที่ไปสู่ความบริบูรณ์เนี่ยมันติดขัดไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบการรักษาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเช่นการดื่มเหล้าเนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่การหยุดดื่มแน่นอนว่าเป้าหมายการหยุดดื่มเนี่ยมันมีข้อดีคือมันเลี่ยงจากการสิ่งที่เป็นอันตรายนะครับแต่เขาตั้งเป้าว่ามันน่าจะหมายถึงการที่เราจะมีความสามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันและรับรู้ชีวิตอย่างอิสระอย่างที่มันเป็นนะครับถ้าคุณฟังดูนิยามที่เขาพูดคุณจะรู้สึกว่าเอ๊แนวคิดของคุณหมอกระเบิดนี่มันมีผสมความเป็นพุทธอยู่เยอะไหมนะครับเขาหยิบมาใส่เป็นช่วงๆเลยนะครับการที่เราจะเคลื่อนไปสู่ความบริบูรณ์หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า wholeness นี่นะครับที่ผมแปลว่ามันคือความครบถ้วนความเต็มความกลมกลืนนะครับ wholeness เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากความตระหนักในทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับอันนี้คือเปิดบทตอนต้นสู่ของการเยียวยาเนี่ยครับแล้วเขาก็เสนอว่าโดยทั่วไปคนที่มีบาดแผลทางใจโดยเฉพาะจากวัยเด็กเนี่ยมักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์นะครับแต่ว่าในการเยียวยาเนี่ยเราต้องเปิดรับความเป็นจริงจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตระหนักว่ามีบาดแผลอะไรเกิดขึ้นมันกระทบกับเรายังไงนะครับอย่างไรก็ตามผมเติมเข้าไปว่าเจตนาความหมายในที่นี้ก็คือความรับผิดชอบในการเยียวยานี่คือตัวเราไม่ใช่เพ่งโทษไปที่คนที่เราคิดว่าเขาทำเรา เพราะกรณีนั้นจะทำให้เราไม่สามารถเป็นเจ้าของกระบวนการได้ก็มีคำหนึ่งที่เป็นคำสวยงามก็คือชีวิตจะมีวิธีส่งมอบความทุกข์ยากมาให้กับเราถึงหน้าประตูบ้านนะครับซึ่งบางส่วนในตัวเราจะไม่อยากรับรู้ถึงปัญหาเหล่านั้นแต่เราจะต้องตระหนักว่านะครับอันนี้เขาอ้างเลยว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจอันนี้คือข้ออ้างพุทธวจนะผมก็ไปหยิบคำแปลมาจากหนังสือภาคภาษาไทยนะครับคำอธิบายของคุณหมอกาเบอร์เนี่ยเหมือนกับหัวข้อที่ผมคุยกับนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแป๊ะเลยนะครับตรงนี้แต่เป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับผมคุยเรื่องซาเทียเนี่ยนะครับพูดว่าจิตใจคนเรานี่มันสร้างโลกขึ้นมาตามความเข้าใจของเราและเราเข้าใจว่านั่นคือความเป็นจริงนะครับพูดง่ายๆว่าประสบการณ์อันนี้ผมขยายเพิ่มนะครับประสบการณ์วัยเด็กของเราเนี่ยมันสร้างการรับรู้และความทรงจำที่ฝังอยู่ลึกๆในการที่เราจะเข้าใจโลกรอบตัวเราและตัวเราเนี่ยนะครับและเราเข้าใจว่าความเข้าใจของเราเนี่ยมันคือความจริงแต่จริงๆแล้วมันถูกกระบวนการภายในจิตใจของเราสร้างโลกในใจเราขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เรื่องความจริงมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับหมอกระเบิดก็เล่นคำนะครับว่าใจเราสร้างโลกที่เรารับรู้ขึ้นแต่ก่อนที่ใจเราจะสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาได้โลกที่อยู่รอบตัวเด็กก็สร้างใจของเด็กเพื่อกลายเป็นสิ่งสร้างโลกตอนที่เขาโตขึ้นมานะครับไม่งงนะครับพูดง่ายสิ่งแวดล้อมเด็กสร้างเงื่อนไขให้เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นแล้วเด็กคนนั้นก็สร้างโลกในความเข้าใจของเขาแต่โลกตอนเป็นเด็กได้สร้างจิตใจเด็กและจิตใจเด็กไปสร้างโลกตอนโตนะครับแล้วโลกตอนจิตใจเด็กก็สร้างมาจากคนอื่นซึ่งในที่นี้ก็คือพ่อแม่ซึ่งมันวนกันเป็นรอบๆแบบนี้แหละครับด้วยความจริงข้อนี้นะครับซึ่งข้อนี้ถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องก็ตัดออกไปก่อนเพราะผมใช้เวลาคุยในการทำความเข้าใจอยู่พักหนึ่งพอสมควรนะครับถ้าต้องการลงลึกเนี่ยแต่โดยรวมๆก็คือเขากำลังเล่าให้ฟังว่าการรับรู้ของมนุษย์เราเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่ามันเป็นความเป็นจริงเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นการตีความและเข้าใจไปเองของเรานะครับคราวนี้พอเราตระหนักว่าเราอาจจะได้รับผลกระทบจากประสบการณ์อดีตแล้วเราก็กำลังสร้างโลกตามความเข้าใจของเราเนี่ยเราต้องเริ่มแยกแยะให้เป็นนะครับเราต้องรู้ว่าประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและการตีความของเราอาจมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเราต้องรู้ว่าแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งเป็นบาดแผลของเราจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเนี่ยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะสร้างโลกที่เราต้องการในอนาคตขึ้นมาอันนี้คือความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับเข้ามาตั้งแต่ปัจจุบันละที่เราต้องรับผิดชอบตัวนี้ซึ่งเราจะเยียวยาได้เมื่อเราพร้อมจะรับผิดชอบกระบวนการนี้อันนี้คือแนวคิดใหญ่ของช่วงแรกที่เขาพูดเนี่ยนะครับในบทที่25เนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างอยู่2ตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งมันจะบ่งบอกถึงกระบวนการเดินทางเยียวยาของคุณหมอกาเบรียงนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปพบกับคุณหมอจิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากเรื่องของบาดแผลทางใจที่ชื่อเวสเซลแวนเดอร์คอกนะครับคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Body Keeps a Score ที่มีการแปลเป็นไทยแล้วด้วยเช่นกันนะครับหมอแวนเดอร์คอกก็บอกกาเบอร์ว่ากาเบอร์คุณไม่จำเป็นต้องนำเอาชีวิตติดต่อไปทุกที่หรอกติดตัวคุณไปทุกที่หรอกครับผมไม่ทันมีเวลาไปเช็คการออกเสียงนะครับแต่ว่ามันเป็นค่ายกักกันที่มีการสังหารชาวยิวในช่วงสงครามถ้าผมจำไม่ผิดมันออกเสียงว่าเอาชีวิตนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าคุณหมอแวนเดอร์คอกตระหนักดีว่าหมอกาเบอร์นี่ยังวนเวียนอยู่กับแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับค่ายกักกันชาวยิวในอดีตนั้นนะครับแม้ว่าคุณหมอกาเบอร์จะพยายามเดินหน้าต่อในชีวิตที่ใช้ความรักความปลื้มปิติความสุขเป็นตัวนำก็ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นกระทบใจเขาเนี่ยบางครั้งเขาก็ตกลงไปในห่วงของความรู้สึกสิ้นหวังอยู่ลึกๆมันเหมือนกับไอ้ก้อนนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะเดินทางเยียวยามานานเนี่ยแต่มันยังคงหลบซ่อนอยู่รอวันปรากฏตัวขึ้นซึ่งมันจะปรากฏตัวขึ้นไม่มีเหตุที่กระตุ้นให้เขารู้สึกล้มเหลวหรือว่าเวลาที่เขาไม่สันตั้งตัวนะครับผม แล้วเข้าใจนะครับว่าเข้าใจว่าคุณหมอกาเบอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือความรู้ความคิดและการวิเคราะห์แล้วก็ความมีเมตตาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับดังนั้นผมก็คิดว่านี่เป็นเส้นทางที่เขาเรียนรู้แล้วนี่ก็เป็นแนวคิดที่เขานำมาแบ่งปันให้รู้ว่าเขาเดินทางมายาวนานนะครับเขาไม่ได้ไปถึงจุดที่จะจบลงแต่เขายังคงเติบโตไปได้เรื่อยๆซึ่งเดี๋ยวจะมีเนื้อหาตอนที่ว่าด้วยเรื่องของแนวทางครับอีกคนหนึ่งที่คุณหมอกาเบอร์เล่าเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวนะครับก็คือเขาได้มีโอกาสพบกับนักจิตบำบัดที่เป็นชาวฮังการีดิบชาติเดียวกันกับเขาที่ลี้ภัยในอเมริกานะครับส่วนคุณหมอกาเบอร์นี่ลี้ภัยที่แคนาดานะครับผู้หญิงคนนี้นะครับถูกจับเข้าค่ายกักกันสมัยที่เธอมีอายุ10กว่าขวบนะครับ14หรือ16ผมจำไม่ได้แม่นละก็มีการพูดคุยกันนะครับผู้หญิงคนนี้เขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วผมได้สั่งหนังสือเล่มหนึ่งของเธอมาอ่านเพื่อที่จะคัดเนื้อหาที่น่าสนใจหาเวลาแบ่งปันทางใดทางหนึ่งนะครับคุณหมอกาเบอร์ก็ไปบอกกับจิตนักจิตบำบัดคนนี้นะครับว่าผมยังก้าวไม่พ้นผลกระทบจากอดีตทั้งหมดและตอนนี้ผมอายุ76ปีแล้วเธอก็หัวเราะแล้วบอกว่าคุณอาจจะไม่สามารถก้าวพ้นได้หมดแล้วไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพียงอนุญาตให้ตัวเองได้อยู่กับมันนะครับซึ่งคุณหมอกาเบอร์ก็ตระหนักว่าหัวใจสำคัญเนี่ยเวลาที่เรามีบาดแผลทางใจจากอดีตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บความทรงจำของสิ่งที่เป็นอดีตนั้นไว้อย่างไรในตัวเรานะครับเราคือหมอกระเบิดนี่ครับพร้อมจะเผชิญและมีส่วนร่วมกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วเดินทางไปเรื่อยๆปล่อยให้กระบวนการเยียวยาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติให้เราเดินตามเส้นทางที่มีเสียงเรียกให้เราเดินไปนะครับพูดง่ายๆก็คือข้อเสนอของเขาสำหรับคนที่อยากจะเดินทางเพื่อการเยียวยาก็คือไม่ต้องเร่งรีบที่จะต้องให้จบสิ้นลงมีอะไรปรากฏขึ้นค่อยๆ คลี่คลายมันไปรับผิดชอบสิ่งที่เป็นตัวเราในปัจจุบันแล้วก็ตระหนักว่าความเข้าใจในโลกต่างๆของเรามันไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นการทำงานของจิตใจของเราเนี่ยนะครับส่วนของเนื้อหาจริงๆเนี่ยจะอยู่ในบทที่26นะครับในบทที่26เนี่ยมันมีการอ้างอิงถึงคำในหนังสือเล่มหนึ่งมาข้อความผมคิดว่าเป็นสาระของแนวทางของเขาทั้งบทเลยคือทุกสิ่งนะครับทุกสิ่งมีธรรมชาติที่จะเติบโตและดิ้นรนตามแบบของมันคุณลองทวนฟังดูนะครับทุกสิ่งมีธรรมชาติที่จะเติบโตและดิ้นรนตามแบบของมันสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองยัดยืนในทุกวิถีทางต่อกรกับการต่อต้านทุกอย่างครับอันนี้ผมหยิบเอาข้อความช่วงหลังมาจากหนังสือภาคภาษาไทยนะครับเขาแต่ได้สวยดีช่วงนี้แต่ผมจะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับทุกสิ่งมีธรรมชาติของการเติบโตและดิ้นรนไปตามแบบของมันเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาซึ่งในที่นี้ก็เป็นการเปิดที่จะนำไปสู่แนวคิดที่ว่าเส้นทางการเยียวยาของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันและไม่มีใครวางแผนการเยียวยาให้ใครได้อันนี้คือจุดจริงของหมอกาเบอร์ซึ่งจะแตกต่างจากนักบำบัดที่จะมีความชัดเจนในเชิงเทคนิควิธีการมากกว่านี้นะครับหมอกาเบอร์ก็มีการพัฒนาแนวทางนะครับแต่ว่าเป็นแนวทางที่มีลักษณะเฉพาะตัวใช้คำนี้แล้วกันในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนว่าเราจะวาดพื้นที่ให้กับคนที่ต้องการการเยียวยาให้รู้ว่าพื้นที่สำหรับการเยียวยาอยู่ที่ไหนบ้างแล้วจะทำความคุ้นเคยกับพื้นที่เหล่านั้นได้ยังไงนะครับจะเผชิญกับความท้าทายเวลาที่เข้าในพื้นที่นั้นได้ยังไงจะทำความรู้จักกับกฎธรรมชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาจิตใจอย่างไรเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเช่นการทำงานของสมองธรรมชาติของความทรงจำปฏิกิริยาทางจิตใจที่มีเวลาที่เรามีบาดแผลภายในใจมันเป็นยังไงนะครับฮะมันเราจะเป็นต้องเรียนรู้สิ่งนั้นถ้าเราจะลงไปเยียวยาตัวเองแล้วเราควรจะมีทัศนคติและคุณสมบัติอะไรในการเดินทางเข้าสู่การเยียวยาซึ่งแนวทางการเยียวยาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยซึ่ง ม่ได้เขียนไว้สำหรับนักเกี่ยวยาเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีการเปิดอบรมสำหรับคนที่จะเป็นนักบำบัดโดยตรงมีชื่อแพ็กเกจนะครับเขาใช้คำว่าถ้าผมจำไม่ผิดใช้คำว่า compassionate inquiry นี่นะครับผมสั่งวิดีโอเข้ามาดูแล้วแต่ยังดูไม่หมดนะครับดูบางส่วนได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าข้อเสนอของหมอกาเบิร์นในเล่มนี้ก็คือว่าในการเยียวยาเนี่ยมันประกอบไปด้วยการพัฒนาคุณสมบัติที่สอดคล้องในการที่เราจะตอบสนองความต้องการของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเวลาที่เรามีบาดแผลทางใจเกิดขึ้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้มักจะขาดการพัฒนาขึ้นการเยียวยาก็เป็นการนำคุณสมบัติเหล่านี้กลับคืนมาในชีวิตและเรามีหน้าที่ก็คือเรากลับไปค้นหาคุณสมบัติที่มีอยู่ในมนุษย์ที่ควรจะมีในมนุษย์นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อเราพัฒนามันขึ้นเนี่ยเป็นตัวช่วยนำทางเราในการเดินทางในกระบวนการของการมีชีวิตรวมถึงพาเราไปพบกับบทเรียนต่างๆของชีวิตอันนี้คือแนวคิดที่ดูเป็นเราเรียกว่าเป็นแนวมนุษยนิยมวิทยามากคือให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ธรรมชาติความเป็นมนุษย์และศักยภาพของความเป็นมนุษย์นะครับมอร์กเบิร์กก็ได้เสนอแนวทางในการเดินทางไปในพื้นที่นี้นะครับซึ่งเนื้อหาที่เหลือก็จะเป็นคำอธิบายละว่ามันเกือบจะเป็นเหมือนองค์ประกอบสำคัญหรือแนวทางอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมอ่านแนวทางทั้งหมดของเขาแล้วต้องพูดตรงๆเลยว่ามันคล้ายกันมากกับแนวทางของจิตบำบัดแนวสาธีแต่ใช้คำคนละภาษาเท่านั้นเองแล้วก็ของคุณหมอกอเบอร์เนี่ยจะอ้างข้อมูลเรื่องของการเยียวยาผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยโรคออโตอิมูนผู้ป่วยร้ายแรงทั้งหลายนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีที่เป็นบาดแผลทางใจที่เป็นโรคทางจิตเวชด้วยเขาก็มีตัวย่อนะครับว่าในคุณสมบัติ4ประการบวกอีก5เนี่ยมีอะไรบ้างเขาใช้คำว่า 4A นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบาย 4A ให้ฟังโดยรายละเอียดจากนั้นเขาจะพูดถึงความกรุณา5ประการคำว่ากรุณาเนี่ยในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า compassion นะครับซึ่งมันมีคำว่าเมตตากรุณาที่ถูกนำไปใช้ในการฝึกจิตในต่างประเทศนะครับในที่นี้เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยแล้วคุณอาจจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วหมอกระเบิร์กำลังประยุกต์ใช้แนวคิดของการเป็นมนุษย์และการพัฒนาด้านในเข้ามาเชื่อมกันกับการเยียวยานะครับ A ตัวที่1มาจากคำว่า authenticity นะครับ authenticity เนี่ยถ้าแปลเป็นตามภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะครับแต่สำหรับการพูดถึงความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยผมจะแปลว่ามันเป็นความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าความเป็นตัวเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะอธิบายเพิ่มขึ้นให้อีกหน่อยนึงอันในหนังสือเล่มนี้ก็ที่แปลเป็นไทยก็ใช้คำว่าความจริงแท้นะครับในมันคืออะไรนะครับหมอกอเบิร์กก็เสนอว่ามันเริ่มต้นจากการยอมรับตัวเองซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจจะทำได้ยากเพราะว่ามันวัดยากเหมือนกันว่าเราเป็นตัวเองและยอมรับตัวเองได้จริงแค่ไหนนะครับแต่เราอาจจะสังเกตว่าในจังหวะไหนที่เราไม่ได้เป็นตัวเองนะครับด้วยการสำรวจว่าเรามีความเชื่ออะไรไหมที่จำกัดตัวเราเนื่องจากว่าประสบการณ์วัยเด็กจะสร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตผ่านการสร้างความเชื่อลึกๆที่เป็นตัวจำกัดตัวเราเช่นเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเราไม่มีใครรักไอ้ตัวนี้เป็นการสร้างข้อจำกัดเราไม่มีคุณค่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวลึกๆนะครับซึ่งอาจจะสังเกตด้วยว่าเวลาที่เราเครียดกังวลหงุดหงิดเศร้าหรืออ่อนล้าเนี่ยลองกลับมาสังเกตดูว่าเอ๊ะเรากำลังซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วใช้ความรู้สึกลึกๆช่วยนำทางชีวิตเราได้ดีเพียงใดนะครับแต่คนจะทำสิ่งนี้ได้จะต้องแยกแยะทำให้ใจมันนิ่งๆถอยมาหน่อยนึงถึงจะเช็คความรู้สึกที่แท้จริงได้นะครับตรงนั้นก็จะกลายเป็นแนวทางการฝึกปฏิบัติซึ่งเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดนะครับเราสามารถใช้ความรู้สึกลึกๆช่วยชี้นำทางเราได้ไหมเรารับฟังเสียงที่มาจากส่วนลึกของจิตใจได้ดีเพียงใดเรามีพื้นที่คิดทบทวนและแสดงออกถึงความต้องการความรู้สึกได้ดีเพียงใดเรายังให้ความสำคัญและรับฟัง ความต้องการของเราและรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเราได้มากน้อยเพียงใดนะครับเรามีความกลัวอะไรไหมที่ทำให้เราละทิ้งตัวเองไปนะครับเรารู้จักคุณค่าของตัวเองมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เป็นตัวสิ่งที่เราจะวัดการก้าวหน้าของการพัฒนาคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับการเยียวยาแต่ฟังดีๆแล้วมันคือคุณสมบัติสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่ดีก็คือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงรู้ว่าต้องการอะไรแล้วก็เปิดรับนะครับสามารถใช้ความรู้สึกลึกๆช่วยในการนำทางชีวิตได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับสถานการณ์ในแบบเดิมเราจะมองเห็นทางเลือกใหม่เพราะว่าเมื่อเราได้ค้นพบตัวเองได้กลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้ลึกขึ้นเพียงพอความตระหนักนั้นจะช่วยบอกเราว่าเราควรจะเลือกทางเดินและตัดสินใจยังไงที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างซื่อสัตย์ตรงประเด็นดังนั้นทันทีที่เราเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเกิดทางเลือกใหม่ในชีวิตขึ้นเพราะว่ามันเกิดความตระหนักในความต้องการในส่วนลึกอันนี้เป็นส่วนที่หนึ่งนะครับฟังดูจะเป็นนามธรรมนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าในเชิงการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องมีถ้าเป็นการฝึกด้วยตัวเองก็จะมีชุดวิธีปฏิบัติชุดหนึ่งถ้าเป็นการทำงานในเชิงการทำจิตบำบัดก็จะมีแนวทางในการบ่มสร้างคุณสมบัติของการเปิดรับและสังเกตสิ่งที่เป็นประสบการณ์ภายในอันนี้ผมอธิบายเพิ่มหมดเลยนะครับไม่ได้มีในหนังสือแต่ว่าเป็น A ตัวที่มีความหมายมากคือ authenticity เนี่ยก็คือความเป็นตัวเราอย่างแท้จริงตัว A ตัวที่2ก็แปลยากในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเขาใช้คำว่า agency นะครับ agency นี่ถ้าแปลตามศัพท์มันก็จะนึกถึงการเป็นตัวแทนซึ่งเป็นการแปลตามหนังสือฉบับภาษาไทยนะครับแต่เมื่อดูในเนื้อแล้วเนี่ยผมคิดว่าความหมายที่ตรงก็คือความสามารถที่จะเป็นตัวแทนของตัวเองก็คือรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับรับผิดชอบในการตอบสนองของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆรับผิดชอบที่จะตัดสินใจในเรื่องที่ผ่านเข้ามาซึ่งการรับผิดชอบตัวเองนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยานะครับเพราะอ้างอิงถึงการศึกษาของคนที่ไปเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยมะเร็งที่มีอายุยืนกว่าที่หมอทำนายไว้นะครับหรือกรณีที่มะเร็งหายเองอย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งมีเป็นหลายร้อยนะครับแต่จะอ้างอิงถึงมันมีรู้สึกจะมีรายงานหนึ่งที่คนเขียนหนังสือไปสัมภาษณ์คนเป็นร้อยที่ก้อนมะเร็งมันหายไปเองได้อย่างน่ามหัศจรรย์เขาก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็พบว่าในคนที่ก้อนมะเร็งหายไปได้อย่างมหัศจรรย์เนี่ยมันส่วนหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลิกภาพความเป็นคนคนหนึ่งของผู้ป่วยคนนั้นนะครับซึ่งคนที่ทำงานก็เล่าให้ฟังว่าปกติแล้วมันจะมีผู้ป่วยที่ดีคือผู้ป่วยที่ดีก็จะทำตามหมอสั่งทำตามแพทย์สั่งนะครับกับผู้ป่วยบางคนก็จะดื้อหน่อยหนึ่งบางทีก็น่ารำคาญถามซอกแซกและในส่วนเนี้ยส่วนหนึ่งก็จะไปค้นหาแนวทางของตัวเองคนที่รับผิดชอบและไปค้นหาแนวทางของตัวเองเนี่ยรับผิดชอบการเยียวยาของตัวเองจะมีผลการรักษาในระยะยาวที่ดีกว่าคนที่เป็นคนไข้ที่ดีครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาดังนั้นกรณีก็หมายความว่าการเจ็บป่วยมันก็กลายเป็นข้อมูลกระแทกคนคนนั้นให้เขาต้องกลับมารับผิดชอบตัวเองแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้เนี่ยมีคำอธิบายเพิ่มเติมในบทนี้ด้วยนะครับว่ามันเริ่มต้นจากการกลับมาเจรจาต่อรองกับตัวเองใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวเราที่เราคุ้นเคยเนี่ยจริงๆมันเป็นเพราะว่าเราคุ้นเคยเพราะอยู่กับมันมานานแต่ลักษณะหลายอย่างของตัวเราเนี่ยมันเป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากการปรับตัวในวัยเด็กเพื่อการอยู่รอดทางความรู้สึกนะครับและมันได้สร้างรูปแบบของปฏิกิริยาต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัดสินใจปฏิกิริยาเรื่องราวเช่นการนิสัยเก็บกดอารมณ์การไม่แสดงออกการยอมตามการปฏิเสธไม่เป็นการเข้าไม่ถึงอารมณ์และความต้องการของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพหรือการบ้างานความสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับอันนี้ผมเติมให้การผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยนะครับ นะคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะครับแต่มันเป็นส่วนของตัวเราที่คุ้นเคยจนเราคิดว่าเป็นตัวเราแต่มันเป็นส่วนของตัวเราที่เกิดจากการที่เราในวัยเด็กต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ในบรรยากาศทางอารมณ์ในขณะนั้นงั้นเวลาที่เรากรณีนี้คือการที่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาเขาก็กลับมาเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเขาเพื่ออะไรเพื่อกลับมารับผิดชอบตัวเองแล้วเขาก็พบว่าอย่างที่เรียนนะครับคนที่รับผิดชอบกระบวนการเยียวยาของตัวเองกลับมีผลในการรักษาในระยะยาวที่ดีกว่าคนที่เป็นคนไข้ที่ดีของหมออันนี้คือ A ตัวที่2ก็คือเอเจนซี่นะครับ A ตัวที่3นะครับหมอกระเบิดใส่เข้ามาคือแองเกอร์แองเกอร์ก็คือความโกรธนะครับในหนังสือภาษาอังกฤษจะมีใช้คำว่า healthy anger นะครับความโกรธที่ถ้าผมแปลเป็นไทยคือความโกรธที่สมควรโกรธและเหมาะสมนะครับแต่ถ้าแปลตามตัวเป็นภาษาไทยคือความโกรธที่ดีกับสุขภาพนะครับมันไม่ผิดทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมจะรู้ว่าคำว่า healthy anger คือคุณต้องรู้วิธีโกรธให้เป็นเราต้องฝึกโกรธให้เป็นแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้การโกรธให้เป็นนะครับในที่นี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่าในจำนวนอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณหมอกระเบื้องมาให้น้ำหนักกับเรื่องความโกรธมากสาเหตุก็เพราะว่าถ้ากลับไปในเรื่องของโรคนะครับคุณคงจำได้ว่ามันมีการศึกษาที่พบว่าการเก็บกดอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มากกับโรคทางกายจำนวนมากที่จริงแล้วการเก็บกดความโกรธเนี่ยผมเคยพูดไว้ในบางครั้งด้วยว่ามันเป็นหนึ่งในกลไกของการเกิดเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกลับมาเรื่องความโกรธในหนังสือเล่มนี้นะครับเราจะต้องฝึกโกรธให้เป็นไม่ใช่โกรธแบบระเบิดอารมณ์หรือโกรธแล้วเก็บกดไว้แล้วขุ่นเคืองแล้วกระแนกกระแหนกระแทกแดกดันหรือดื้อเงียบเนี่ยนะครับเพราะความโกรธมันเป็นกลไกตามธรรมชาติเพื่อช่วยเราในการปกป้องตัวเองเมื่อเรารับรู้ถึงสิ่งคุกคามล้ำเส้นความโกรธจะช่วยเราลากเส้นอันนี้คือการปกป้องตัวเองนะครับเพื่อให้เรามีการตอบสนองในสถานการณ์นั้นที่เหมาะสมแต่คนจำนวนหนึ่งโกรธไม่เป็นปฏิเสธไม่เป็นซึ่งก็มีการศึกษาผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรค ALS ซึ่งเราคุยกันเมื่อ 2-3 ครั้งก่อนนะครับคนไหนก็ตามที่มีนิสัยยอมตามคนอื่นง่ายไม่ค่อยจะมีความโกรธเลยคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยเป็นโรค ALS แล้วอาการจะแย่ลงเร็วที่สุดนะครับเช่นเดียวกันกับผู้ป่วยโรคไฟโบไมอัลเจียอาการก็จะแย่เร็วกรณีของคนที่เก็บกดความโกรธไว้นะครับผมมีโอกาสทำงานกับคนที่ป่วยเป็นไฟโบไมอัลเจียอยู่ 2-3 คนนะครับมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนที่ไนซ์มากนะครับคุณคงจำได้นะครับคนที่ไนซ์มากๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เสี่ยงกับการป่วยเป็นโรคแบบนี้เพราะว่าเขาเข้าไม่ถึงความโกรธตัวเองนะครับในมุมกลับกันนะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้นะครับว่าการแสดงความโกรธได้อย่างเหมาะสมจะให้ผลดีกับสุขภาพนะครับเพราะทุกอารมณ์มันเกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ของมันเราต้องรู้จักเปิดรับและใช้ประโยชน์ซึ่งในที่นี้ก็คือรวมถึงการรู้จักใช้ประโยชน์ต่อความโกรธด้วยA ตัวที่4ครับย่อมาจาก acceptance หรือการยอมรับนะครับการยอมรับนี่ก็เป็นคำสำคัญในวงการจิตวิทยานะครับเช่นเวลาที่เราฝึกความรู้ตัวเนี่ยเราเปิดการรับรู้ในประสบการณ์และเรายอมรับประสบการณ์นั้นอย่างที่เป็นไม่ได้พยายามเข้าไปมีปฏิกิริยาหรือเข้าไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับการยอมรับในสิ่งนี้ยังรวมถึงการยอมรับสิ่งต่างๆในปัจจัยรอบตัวเรายอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรขยายความก็คือไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบมันเป็นของมันอย่างนั้นนะครับมันเป็นของมันอย่างนั้นในตอนนี้มันไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ในเวลานี้นะครับเราไม่ต้องไปสู้กับความจริงที่ดำรงอยู่แล้วก็ยอมรับตัวเองบางครั้งเราอาจจะยอมรับว่าตอนนี้เรายังยอมรับอารมณ์ไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังยอมรับความโกรธของตัวเราไม่ได้หรือตอนนี้เรายังไม่รู้อารมณ์ตัวเองเลยเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะครับเราก็ยอมรับตัวเองตรงนี้เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปฏิเสธบางส่วนของประสบการณ์ของเรามันเหมือนเรากำลังปฏิเสธตัวเองไปนะครับ แต่เราต้องการความเป็น wholeness นะครับความบริบูรณ์ดังนั้นการยอมรับที่ดีก็จะช่วยเราสามารถนำเอา A อีก3ตัวแรกมาได้ด้วยนะครับก็คือ authenticity นะครับ agency ซึ่งแปลว่ารับผิดชอบแล้วก็ anchor แล้วก็ตัวสุดท้ายนี่คือ acceptance นะครับใน 4A ตัวนี้นะครับผมต้องเรียนเลยว่ามันเป็น 4A ที่ทำให้ผมนึกถึงแนวทางของซาเทียมากๆนะครับซึ่งก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นแนวคิดที่มีพลังแล้วก็เชื่อมระหว่างผู้คนที่เชื่อในศักยภาพแล้วก็ความเป็นมนุษย์คุณหมอกระเบิดก็เติมไปอีก5ความกรุณานะครับซึ่งในการเกริ่นในเรื่องนี้เนี่ยคือในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า compassion นะครับตรงนี้อ้างอิงงานวิจัยที่บอกว่าการฝึกสติการฝึกความเมตตาตัวเองซึ่งจริงๆคือความกรุณาตัวเองนะครับจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบร่างกายของมนุษย์เราซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจและอายุขัยของคนคนนั้นด้วยปัจจุบันทางซีกโลกตะวันตกก็เปิดรับมากกับการฝึกสติแล้วก็เปิดรับมากกับคำว่าเมตตากรุณานะครับเมตตากรุณานำมันมาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาในระบบอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังด้วยนะครับหมอกระเบิดก็เสนอความกรุณา5ระดับครับซึ่งใน5ระดับนี้เนี่ยผมอ่านแล้วมันมีความซ้อนกันมากกับคำสอนทางพุทธนะครับผมจะไปเร็วๆทั้ง5ข้อและจะจบการพูดคุยในวันนี้กรุณาอย่างที่1ก็คือตระหนักในความเหมือนเห็นถึงความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าจะพูดภาษาไทยนะครับมันมีความเข้าใจและเห็นใจและไม่ตัดสินกันอันนี้เป็นความกรุณาอย่างหนึ่งจากนั้นก็มีความกรุณาจากความเข้าใจและสนใจใคร่รู้หมายความว่าเราเข้าใจคนคนหนึ่งเข้าใจข้อจำกัดของเขาด้วยความตระหนักว่าเขาไปมีที่มาที่ไปยังไงเราพร้อมจะเปิดรับเพื่อเข้าใจเขาซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความอดทนและใจกว้างเขาอาจจะทำอะไรไม่น่ารักแต่เราตระหนักว่านี่เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากประสบการณ์บางอย่างก่อนหน้านั้นดังนั้นเราพยายามจะเปิดทำความเข้าใจมันนะครับกรณีที่3คือกรุณาจากความตระหนักและรับรู้ว่าฉันมีข้อบกพร่องคุณก็มีข้อบกพร่องเราลงเรือเดียวกันเรารับรู้และชื่นชมกันและกันนะครับกรุณาที่4คือกรุณาที่เกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าถ้าเราต้องการการเยียวยามันจะต้องผ่านความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับแต่ทุกคนนะครับมีแนวโน้มจะปิดการรับรู้มีแนวโน้มจะเก็บกดอารมณ์มีแนวโน้มจะมีกลไกทางจิตมาปฏิเสธความเจ็บปวดของตัวเองซึ่งทำให้เราไม่เข้าไม่ถึงการเยียวยานะครับแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเผชิญได้มันจะนำเราไปสู่อิสระภาพเพราะการเยียวยาเกิดขึ้นเมื่อเราเผชิญหน้ากับแผลที่อยู่ข้างในแล้วเราก็ค่อยๆผ่านมันไปทีละชั้นทีละชั้นเหมือนเป็นหัวหอมแล้วปอกไปทีละชั้นนะครับในแง่นี้มันกรุณาอะไรก็คือกรุณาในความเป็นจริงของกระบวนการที่ทุกคนต่างต้องเดินทางไปเหมือนกันนะครับแล้วกรุณาที่5ก็คือกรุณาที่เหมือนกับมีความเชื่อในความเป็นไปได้เรารู้ดีว่าพฤติกรรมแสดงออกของมนุษย์อาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในใจเขาเรารู้ดีว่ามนุษย์จำนวนไม่น้อยเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งนำไปสู่โรคสารพัดกายและจิตเนี่ยนะครับแต่เราก็เชื่อว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะพัฒนาขึ้นและได้เชื่อมกับของขวัญของความเป็นมนุษย์เราจะสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเรามีศักยภาพภายในนะครับเนื้อแถวนี้ก็มีความเป็นสัทธิมากเลยนะครับแต่โดยสรุปนะครับในบทที่ว่าด้วยเรื่องการเยียวยาเนี่ยคุณหมอกระเบิดจะไม่ได้พูดเหมือนจิตแพทย์หรือนักจิตบำบัดหรือคนทำงานด้านสมองโดยตรงแต่ตลอดเล่มตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่ผมนำมาคุยกันเนี่ยคุณหมอกระเบิดจะมีวิธีการนำความคิดนำข้อมูลมานำเสนออย่างชัดเจนมากที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาบางอย่างของวงการแพทย์ในการรักษาคนนะครับแล้วมันมีความซ้อนกันมากระหว่างบาดแผลทางใจการเจ็บปวดทางจิตและการเจ็บปวดทางกายนะครับ พอมาถึงบทของการเยียวยาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันสะท้อนทัศนะของคุณหมอกาเบอร์ในการมองมนุษย์และมองว่าการเยียวยาจริงๆแล้วมันก็คือการทำให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นด้วยการเติมคุณภาพที่เราควรจะมี 4A นะครับก็คือความเป็นตัวเองอย่างแท้จริงหรือ authenticity นะครับความรับผิดชอบต่อตัวเองและการตัดสินใจและชีวิตตัวเองคือ agency นะครับการสามารถที่จะมีความโกรธได้อย่างถูกต้องใช้ความโกรธเป็นตัว anger แล้วก็การยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นการยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นแม้ว่ายังมีจุดที่ต้องพัฒนาแต่เราก็ยอมรับในความเป็นตัวเราที่เป็นอยู่ตอนนี้และเราก็รู้ดีด้วยว่าความเป็นตัวเราที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแต่มันเป็นตัวเราที่ถูกเคลือบไว้ด้วยรูปแบบการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้จากวัยเด็กอยู่รอดได้ทางความรู้สึกนะครับนั้นเรายอมรับตัวเราว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้แต่เรายังคงเดินทางเข้าไปข้างในเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตามแนวทางของความกรุณาโดยเฉพาะความกรุณาที่ตระหนักในความเป็นไปได้ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองที่จะไปรับของขวัญของความเป็นมนุษย์มาเพื่อเป็นอะไรได้มากกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้แล้วนี่ก็คือแนวคิดในการเยียวยาของคุณหมอกาเบอร์ที่บอกตรงๆว่าไม่ใช่เหมือนชาวบ้านแต่มีเอกลักษณ์ที่สวยงามดีนะครับถามว่ามีสกุลบำบัดอื่นมีจิตวิทยาสกุลอื่นที่มองในแง่นี้ไหมเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าอ๋อซาเทียวูจินีซาเทียก็มองแนวคิดคล้ายกันมากนะครับแต่เธอไม่ได้จับเฉพาะเรื่องที่เป็นบาดแผลทางใจนะครับนอกจากนี้ในสกุลบำบัดที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเราพบเสมอว่าเวลาที่เราเยียวยาไปเนี่ยมันจะพาเราไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยนะครับล่าสุดผมก็มีประสบการณ์ในทางจิตวิญญาณที่น่าทึ่งจากกระบวนการที่เข้าไปร่วมเรียกว่าไปร่วมคลาสหนึ่งนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นการเติบโตด้านในเติบโตทางจิตวิญญาณคู่กันไปกับการเยียวยาประสบการณ์วัยเด็กไปด้วยกันเลยนะครับสองสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ขัดกันนะครับเป็นกระบวนการที่ลึกเกินกว่าที่จะใช้ความนึกคิดเข้าไปคิดนะครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ผมไปรับรู้ในส่วนนั้นเนี่ยเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่คุณหมอกาเบอร์ไม่เคยได้แตะในบทที่ว่าในเรื่องของการเยียวยาในช่วงที่ผมอ่านอยู่นะครับถ้าผมอ่านเจออะไรที่แตกต่างจากตรงนี้เมื่อกี้ผมสแกนบทที่เหลือละมันไม่ได้มันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแต่เรียงมาคุยไม่ทันนะครับแต่ยังคิดว่าหมอกาเบอร์ไม่ได้ทำเรื่องของการเยียวยาในระดับจิตใต้สำนึกให้มากนักแล้วก็ยังไม่ได้แตะไปที่จิตวิญญาณมากนักนะครับถ้ามีในบทท้ายกว่านี้ผมจะมาคุยถ้าไม่มีผมจะจบในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับอันนี้คือเนื้อหาที่นำมาคุยกันในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ YouTube ปลดล็อกกับหมอเวชนะครับว่ามีใครส่งเข้ามาบ้างรอฟังแวะมาฟังตอนนี้ผมรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่เคยมีที่สำหรับผมทุกครั้งพยายามเชื่อมโยงกับคนรอบข้างทั้งครอบครัวเพื่อนสนิทกับรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังทุกครั้งได้พูดคุยหรือร่วมกิจกรรมไม่สามารถมีรมร่วมกับใครได้มันเหมือนผมกลายเป็นคนที่อยู่มุมมืดไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้สึกโดดเดี่ยวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผ่านประสบการณ์อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ผมเชื่อว่าไม่มีใครรักผมจริงหรือผมไม่คู่ควรกับการมีความรักทำให้ผมไม่มีคุณค่าในสายตาใครความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธจนไม่เหลืออะไรอยากถามว่ายังสามารถกลับมาเชื่อมกับคนรอบข้างและฟื้นฟูความสัมพันธ์ได้ไหมมีคำแนะนำหรือกระบวนการไหนที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดนี้ไปได้งานหลักในการเชื่อมโยงกับคนอื่นขั้นแรกที่สำคัญมากที่สุดคือการเชื่อมโยงกับตัวเองครับซึ่งการเชื่อมโยงกับตัวเองเป็นกระบวนการไม่ใช่เราคิดจะทำแล้วมันจะทำได้นะครับผมรับรู้ได้ว่าส่วนลึกของจิตใจของคุณคือความรู้สึกไม่มีคุณค่าและไม่เป็นที่รักซึ่งเป็นอาการของคนที่มีโจทย์จากวัยเด็กแน่นอนคุณต้องการกระบวนการเยียวยาไม่สามารถแนะนำ how to 1 2 3ได้ นักเรียนของผมที่มาเรียนเรื่องปมข้างใจจำนวนมากจะอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็จะมีความรู้แต่ความรู้เหล่านั้นเป็นเหมือนทำให้เขาพอจะเห็นว่ามีอะไรบ้างแต่การทำงานข้างในความรู้จะไม่สามารถทำให้เราทำงานข้างในได้นะครับแต่ว่าผมให้กำลังใจคุณได้ว่าอาการของคุณเยียวยาได้เพราะมีนักเรียนจำนวนมากที่เขาเยียวยาได้แล้วเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่มีโอกาสได้ทำจิตบำบัดส่วนตัวกับคนที่ไม่ได้ทำจิตบำบัดก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับจึงอยากจะให้เป็นกำลังใจและขอให้คุณพิจารณาว่าคุณจะเดินทางข้างในได้อย่างไรเพราะว่าผมรู้ดีว่ามันวนอยู่ที่หัวของคุณเยอะด้วยนะครับในชีวิตของผมเคยปฏิเสธโอกาสดีๆหลายครั้งเพราะมองเห็นแต่ด้านลบจนชีวิตตอนนี้ไม่ถึงไหนย้อนกลับไปบางทีก็โกรธตัวเองมันมีความกลัวอยู่ในนั้นใช่ไหมครับคุณรับรู้ได้ไหมครับถ้าคุณรับรู้ได้คุณลองสังเกตดูว่าความกลัวนี้มันมีกับคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลายคนจะรับรู้ได้ว่ามันมีมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณจำเป็นต้องกลับไปดูแลแล้วก็เยียวยาตัวเองครับผมเป็นโรคซึมเศร้าทานยามา3ปีเรียนคอร์สของหมอประเวศยกเว้นสาเทียไม่เคยส่งการบ้านนี่นาผมจำคุณไม่ได้นะครับล่าสุดผมคุยกับหมอประจำตัวหมอท่านมีแนวทางการรักษาแบบใช้ยาเป็นส่วนใหญ่ผมต่อรองกับหมอว่าจะขอเริ่มถอยยาแต่หมอมีความเห็นว่าที่ผ่อนมาผมอาการดีขึ้นเพราะจากยาเสียเป็นส่วนใหญ่คำพูดและปฏิกิริยาของหมอทำให้ผมรู้สึกผิดหวังเหมือนเห็นภาพย้อนกลับไปสู่วัยเด็กที่ถูกด้อยค่าไม่มีอำนาจจัดการอะไรคิดว่าจะไม่พบหมอท่านนี้อีกแล้วอาจจะลองหาหมอคนอื่นที่มีแนวทางการไม่ใช้ยาร่วมด้วยแต่ยังลังเลว่าจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องมีความเห็นอย่างไรคือผมเจอครับว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าคนไข้อาการดีขึ้นเกิดจากยานะครับหนังสือที่คุณหมอกาเบอร์เขียนเล่มนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจนะครับเขาเขียนให้เราอ่านว่ามีคนไข้ที่หายจากมะเร็งโดยที่หมอเองก็ประหลาดใจหรือมีคนไข้ที่อาการดีขึ้นในโรคที่เป็นออโตอิมมูนแต่หมอเหล่านั้นบอกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้ทำต่อไปโดยที่หมอเหล่านั้นไม่ได้สนใจจะถามว่าคุณไปทำอะไรมาผมคิดว่าข้อมูลของคุณหมอกาเบอร์ได้ช่วยสะท้อนทัศนะของหมอจำนวนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่เพราะหมอกาเบอร์ก็เป็นหมอเหมือนกันนะครับเพราะว่าหมอจำนวนหนึ่งจะมีกรอบแนวคิดของเขานะครับโดยหลักแล้วในฐานะผู้ป่วยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอความเห็นที่สองมันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของคุณนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่าถ้าคุณสามารถมีหมอที่เข้าใจและร่วมมือกับคุณในการปรับลดยาได้มันจะเป็นการทดลองที่สำคัญของชีวิตของคุณเพราะที่ผ่านมาเวลาที่ผมมีคนมาเรียนหรือมาทำงานผ่านจิตบำบัดด้วยกันกับผมอาการเขาดีขึ้นแล้วเขากลับไปคุยกับหมอที่สั่งยาให้เขาเพราะบางทีเขามาหาตอนที่เขาเจอหมอคนเก่าแล้วผมบอกว่าผมไม่อยากให้คุณไปเลิกกับหมอคนเก่าคุณมากับผมผมรักษาแต่เรื่องจิตบำบัดให้ละกันนะครับเขาดีขึ้นเขากลับไปคุยกับหมอหมอก็ลดยาให้ทุกคนนะครับแต่ผมก็รู้ดีว่ามันมีความเป็นไปได้ที่คุณจะเจอหมอที่ยังไม่กล้าลดยาให้คุณดังนั้นผมเห็นด้วยว่าคุณต้องหาหมอที่พร้อมที่จะร่วมมือกับคนไข้ความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ส่วนใหญ่หมอมักจะคิดว่าเขารู้มากกว่าเขามีคำตอบที่ถูกต้องซึ่งถ้าคุณจำได้คุณหมอกาเบอร์ไม่ได้เห็นด้วยกับทัศนะนี้นะครับไม่อยากบอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยกับทัศนะนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันมีสมดุลของมันแล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีแต่เรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับคุณว่าน่าจะหาคนที่จะช่วยคุณในการทำงานร่วมกันกับคุณนะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณเป็นนักเรียนของผมนะครับเดี๋ยวคุณส่งแชทมาคุยกันทางไลน์ที่ผมใช้ในการสอนละกันนะครับคุณหมอผมเคยได้ยินว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ตั้งมั่นมีวินัยในการทำตามแผนก็จะสามารถประสบความสำเร็จแต่มันกลับไม่ง่ายรู้สึกเหมือนชีวิตอยู่ในวงจรเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งตั้งใจจะทำอะไรจะมีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความหวังพลัง ถึงจุดยากกับล้มเหลวเหมือนผมไม่มีความสามารถพอทุกคนที่ทุกครั้งที่ผิดหวังเหมือนฉีกหัวใจผมออกเป็นชิ้นทำให้ยิ่งรู้สึกว่าเป้าหมายและความฝันมันไกลเกินเหมือนสูญเสียบางอย่างในตัวเองไปทีละน้อยไม่มีความมั่นใจคุณหมอคิดว่าถ้าเรามีแรงบันดาลใจเป้าหมายชัดขาดวินัยจะทำให้เราเดินหน้าไปถึงความสำเร็จไหมหรือว่า3อย่างนี้ต้องเต็มทั้ง3อย่างผมเชื่อว่าคนเราเรียนรู้จากกระบวนการของชีวิตซึ่งผมอยากให้คุณวางประเด็น3เรื่องนี้ลงชั่วคราวแล้วลองทบทวนดูว่ามีอะไรที่คุณทำได้ดีในครั้งนี้มีอะไรที่คุณน่าจะทำได้ดีขึ้นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นในใจคุณในตอนที่คุณรู้สึกล้มเหลวนะครับเพราะแม้แต่คุณหมอกาเบอร์บางทีถูกกระแทกเขาก็ล้มเหมือนกันในเชิงความรู้สึกครับแต่ตัวสำคัญคือเวลาที่คุณล้มทางความรู้สึกคุณทำยังไงต่อหลังจากนั้นครับคุณให้กำลังใจตัวเองยอมรับความผิดพลาดแล้วคุณลุกขึ้นมาหรือคุณมีเสียงต่อว่าตัวคุณให้รู้สึกแย่ลงทั้งหมดนี้เป็นการสังเกตและเป็นการเรียนรู้ตัวเองเพื่อให้เราอยู่ในกระบวนการที่ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องเชื่อว่ามีความรู้มีความรู้บางอย่างที่ถูกต้องที่เราต้องทำให้ถูกเพราะความรู้เหล่านั้นใช้เป็นเพียงแนวทางนะครับอย่ายึดมันเป็นคัมภีร์แต่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองลึกๆตามประมาณโครงที่ผมบอกไปดูว่าคุณค้นพบอะไรบ้างนะครับสามีมีปมข้างใจวัยเด็กจะทำอย่างไรให้เขาสมัครใจไปหานักจิตบำบัดต้องดูว่าเขาตระหนักไหมนะครับและต้องดูว่าเขาเชื่อไหมว่ามันรักษาได้เพราะบางคนเข้าใจว่ามันเกิดแล้วในอดีตแก้ไม่ได้แล้วเขาก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงแต่เขาไม่รู้ว่าอดีตแก้ไม่ได้ก็จริงแต่ผลกระทบที่มันอยู่ในตัวเรามันเป็นปัจจุบันซึ่งเราแก้ไขได้ตรงนี้ครับคุณอาจจะชวนเขาลองฟังคลิปบางตอนที่ผมพูดที่คุณรู้สึกว่าตรงกับน่าจะโดนเขาแล้วลองดูว่าเขาสนใจไหมที่จะไปพบกับนักจิตบำบัดนะครับเป็นซึมเศร้าค่ะเคยกินยาซิตาโลแปม20มิลลิกรัมมาปีกว่าหยุดได้8เดือนกลับมาใหม่เพราะมีทริกเกอร์คุณหมอแนะนำให้กลับไปทานยาปริมาณเดิมให้อาการดีขึ้นเข้าที่แล้วค่อยหยุดอีกรอบคุณหมออธิบายว่ามันเหมือนเป็นหวัดกินกินหยุดหยุดเป็นเรื่องปกติสงสัยว่ามันง่ายอย่างนั้นเหรออย่างรอบนี้คุณหมอว่าต้องลองสัก2เดือนแล้วดูอาการยอมรับว่าทานแล้วดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นคือยาแก้เศร้าในคนที่ตอบสนองมันดีจริงๆครับแล้วมันทำให้คุณดีขึ้นมากได้เร็วแต่งานวิจัยจากมาตรฐานจากต่างประเทศก็คือเวลาที่คุณกินยาแล้วดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณหายคุณมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้นะครับซึ่งนี้หมอเขาก็เลยอธิบายว่าเหมือนเป็นหวัดหวัดมันเร็วหน่อยนึงแต่ซึมเศร้าเนี่ยยามันต้องใช้เวลาหน่อยนึงกว่าจะออกฤทธิ์นะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกับหวัดก็คืออาจจะเหมือนก็ได้นะคือคุณต้องเรียนรู้ว่าคุณจะเติมคุณภาพบางอย่างให้กับตัวคุณฝึกทักษะบางอย่างให้เข้มข้นขึ้นเพื่อจะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้คุณป่วยเป็นซึมเศร้าซ้ำได้อย่างไรเช่นคุณออกกำลังกายเป็นประจำไหมคุณมีกิจกรรมความสุขอย่างง่ายดีหรือเปล่าคุณมีช่วงเวลาที่พักสงบหรือเปล่าคุณเคยทบทวนไว้ว่าส่วนไหนในความเป็นตัวคุณที่ผลักคุณกดดันคุณจนกระทั่งคุณเข้าจุดถึงจุดที่ป่วยเป็นซึมเศร้าคุณต้องไปแก้แถวนั้นถ้าคุณแก้แถวนั้นได้ยาชุดนี้กินจนหมดถอยออกได้แล้วโอกาสกลับเป็นซ้ำก็จะน้อยลงนะครับเช่นงานวิจัยที่ว่าฝึกความรู้ตัวอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ฝึกอย่างอื่นเลยนะครับฝึกความรู้ตัวเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปชุดหนึ่งความยาว2เดือนนะครับถ้าคนไหนฝึกคนนั้นเสี่ยงกับการกลับมาเป็นป่วยซ้ำน้อยลงแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องฝึกต้องเปลี่ยนในชีวิตไม่ใช่กินยาแล้วก็ถอยแล้วก็เป็นใหม่มันเราไม่ได้ไปแก้อะไรนอกจากเราใส่เคมีเข้าไปพอเคมีนั้นหมดมันก็มีโอกาสที่จะเป็นใหม่ถ้าคุณยังไม่ได้แก้ปัจจัยสำคัญในชีวิตของคุณนะครับขอถามจากหัวใจที่เจ็บปวดวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าชีวิตต้องอยู่กับความจริงไม่ใช่มโนคำพูดนั้นทำร้ายจิตใจผมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบทิ้งผมการที่ผมเปิดใจให้คุณอื่นรู้ว่าเรากำลังทุกข์มันจะช่วยให้ใจเราเบาลงแต่ถูกบอกว่าอย่ามโนมันเหมือนทุกความรู้สึกไร้ค่าทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าต่อโลกผมเริ่มรู้สึกเหมือนไม่มีที่ยืนทุกครั้งผมแชร์ความเจ็บปวดผมกลับถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอทุกครั้งโดนคำตอบแบบนี้ทำให้ยิ่งรู้สึกต่ำลงอยากถามว่าทำไมความเจ็บปวดของคนคนหนึ่งถูกมองข้ามไปง่ายๆแบบนี้มันมีทางไหนทำให้ผมกลับมายืนด้วยศักดิ์ศรีตัวเองได้เพราะตอนนี้เหมือนความรู้สึกของตัวเองไม่ได้สำคัญกับใครมันเป็นความจริงครับที่คน ไม่ได้อยากรับรู้เรื่องราวของคนอื่นคนอยากพูดเรื่องของตัวเองคุณอาจจะต้องสังเกตนะครับว่าแล้วคุณคงเรียนรู้อยู่แล้วว่าการเล่าเรื่องของคุณที่เป็นข้างความรู้สึกข้างในคนเขาไม่ได้อยากฟังการที่คนไม่ได้อยากฟังไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีคุณค่าครับแต่แปลว่าคุณอาจจะต้องเริ่มเลือกว่าคุณจะคุยกับใครอย่างไรก็ตามผมพบอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราคุยเล่าความทุกข์ใจให้ของเราให้คนอื่นฟังซ้ำๆต่อให้เขารักคุณแค่ไหนถึงวันหนึ่งเขาก็จะเริ่มทนไม่ค่อยได้เพราะเขาคาดหวังว่าคุณจะดีขึ้นอันนี้การคาดหวังว่าคุณจะดีขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะดีขึ้นได้ยังไงแต่ก็บอกคุณได้ว่าการแชร์ความเจ็บปวดของเราให้กับคนอื่นไม่ใช่วิธีที่ทำให้เราหายเจ็บปวดมันเป็นเพียงได้แบ่งปันถ้ามีคนรับฟังมันช่วยให้สบายขึ้นชั่วคราวแต่มันไม่ได้แก้กลไกที่อยู่ข้างในที่ขับเคลื่อนสร้างความเจ็บปวดในใจคุณจึงจำเป็นต้องไปเยียวยาตัวเองด้วยแล้วก็ในกระบวนการเยียวยาการมีพื้นที่เชื่อมต่อกับผู้คนจะสำคัญมากนะครับผมแนะนำนักเรียนเสมอว่าเวลาที่เราจะเยียวยาอะไรมีเพื่อนเดินทางย่อมดีกว่าเดินทางคนเดียวผมตอบคุณได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากให้คุณเลือกที่จะคุยกับคนบางคนเท่านั้นแล้วก็อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพบางอย่างเอาแบบที่คุณหมอกระเบอร์เขียนไว้ในหนังสือก็ได้นะครับอยากมีรายได้เพิ่มแต่ไม่มีความกล้าแนวคิดและแนวคิดจะทำอย่างไรดีคนเป็นอย่างคุณเยอะครับที่อยากมีรายได้เพิ่มแต่หาแนวคิดไม่เจอว่าจะทำอะไรหลักสำคัญก็คือมันจะหาแนวคิดที่ดีที่สุดได้ยากคุณอาจจะต้องใช้หลักว่ามีแนวคิดอะไรแล้วคุณจะทดลองได้ยังไงเพื่อจะได้รู้ผลว่ามันได้ผลแค่ไหนแล้วค่อยๆทดลองขยับดูนะครับถ้าไม่ได้คุณก็อาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าคุณยังไม่สามารถหารายได้เพิ่มแต่คุณอยากมีความรู้สึกว่าคุณมั่งคั่งพอคุณจะจัดการรายจ่ายของคุณยังไงได้บ้างนะครับหรือจะมองเรื่องไลฟ์สไตล์ของคุณยังไงได้บ้างเราฟังจากสวีเดนคุณหมอได้ตอบคำถามอธิบายได้ชัดเข้าใจมากขึ้นในการปรับมาใช้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเรียนถามคุณหมอควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยคนในครอบครัวที่เขาอยากเลิกดื่มเพราะสุขภาพไม่ดีเขาคิดได้ว่าเขาตั้งใจเลิกแต่พอมีเวลาช่วงพักร้อนจะลืมไปเลยอยากดื่มก็กลับไปดื่มป่วยอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับว่าการดื่มของเขาเนี่ยกลายเป็นกลไกหรือพฤติกรรมหนึ่งในการดูแลความรู้สึกของเขานะครับซึ่งก็แปลว่ามันไม่สามารถหยุดได้ที่ระดับพฤติกรรมและความตั้งใจเพราะมันมีตัวขับเคลื่อนที่ลึกลงไปกว่านั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจตัวขับเคลื่อนที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับคล้ายๆกับที่เมื่อกี้นี้ได้คุยกันถึงว่าการหยุดดื่มเป็นเป้าหมายในเชิงการรักษาที่น่าสนใจแต่การเติมศักยภาพให้กลายเป็นคนที่พัฒนาขึ้นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเป็นเหตุที่บางคนที่พอเขามีความรักเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาไปปฏิบัติธรรมเขามีความศรัทธาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นจะเปลี่ยนบางอย่างในตัวเขาไปแล้วจะทำให้เขามีพลังในการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นนะครับส่วนคนคนนี้คนที่คุณรู้จักและพูดถึงอันไหนจะเหมาะกับเขาถ้าดูจากหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอกระเบอร์เขาก็บอกอ๋อไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ถ้าเมินคนนี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเราก็ต้องทำให้เขาเข้าสู่กระบวนการในวันที่เขาพร้อมจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองซึ่งมันมีโน้ตฮาวของมันเอาละครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook นะครับใน Facebook นะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีและ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากเปลี่ยนแปลงดูเหมือนจะกดดันหลายคนไม่มั่นคงในอนาคตแข่งขันรุนแรงในตลาดแรงงานในบริบทของการเยียวยาพูดถึงใน The Myth of Normal เราสามารถปรับวิธีคิดและพฤติกรรมอย่างไรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยยังรักษาสุขภาพจิตและสมดุลเราเริ่มต้นจากอะไรผมคิดว่า 4A กับ5ความกรุณาช่วงท้ายเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณจำไม่ได้คุณลองไปทวนฟังในช่วงนั้นดูนะครับตัว 4A กับ5กรุณาเนี่ยโดยเฉพาะ 4A นี่คุณเอามาใส่ก่อนได้เลยนะครับ5กรุณาก็สำคัญคุณเติมตัวนั้นเข้าไปก่อนได้เลยนะครับ แน่นอนนะครับมันเป็นคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของคุณที่จะเพิ่มความสามารถและเข้าถึงศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่สามารถทดแทนการเรียนรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนไปถึงไหนให้เราได้นะครับแต่มันเหมือนกับมันจะช่วยเป็นแกนกลางของความเป็นตัวเราให้ในปัจจุบันมาตรฐานความสำเร็จยังนิยามจากปัจจัยวัตถุอีกด้านหนึ่งหลายคนมองว่าความสุขภายในสงบทางใจคือสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคุณหมอมองว่าความสำเร็จที่แท้จริงควรวัดจากปัจจัยใดสมดุลระหว่างภายนอกภายในได้อย่างไรในสภาพที่เต็มไปด้วยการแข่งขันคือการแข่งขันมันเกิดขึ้นจริงแล้วมันกดดันเพราะมันมีการเปรียบเทียบมันมีคล้ายกับแพ้คัดออกอยู่ในนั้นนะครับซึ่งถ้าคุณอยู่ในจุดที่มีการแข่งขันโดยเฉลี่ยแล้วมันจะสร้างเงื่อนไขที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องแข่งขันแต่ปัจจุบันก็จะมีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งในหลายประเทศที่เขาเลือกที่จะไม่อยู่ในลู่วิ่งของการแข่งขันในรูปแบบปกตินะครับเช่นก่อนหน้านี้ผมเคยจำได้ว่าดูสารคดีคนรุ่นใหม่ในประเทศอิตาลีถ้าจำไม่ผิดก็ไปทำสวนเป็นคนมีการศึกษาไปทำสวนนะครับไม่นานมานี้ผมก็ได้ดูสารคดีที่คนจีนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งไปทำงานภาคเกษตรเขาก็จะกลายเป็นเจ้าของกิจการนะครับแต่ว่าเป็นกิจการที่ไม่ได้เท่เหมือนการนั่งอยู่ในห้องแอร์ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์แต่ก็จะมีชีวิตที่อิสระผมก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เห็นนะครับว่าเขาไปเลือกเส้นทางพวกนี้หรือถ้าคุณยังอยู่ในระบบแรงงานที่ทำงานกินเงินและต้องแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามมันอาจจะต้องมองภาพยาวระยะยาวกับภาพกว้างว่าคุณจะค่อยๆขยับตัวคุณไปอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราเลือกเส้นทางการงานที่เป็นขาขึ้นนั่นก็จะเป็นจังหวะที่ดีแต่ถ้าเป็นสายงานของเรากำลังอยู่ในขาลงจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่คุณจะต้องทำการบ้านมากหน่อยนึงในการหาตัวให้เจอนะครับเพราะมันคือสิ่งที่เราจะต้องหาว่าเราจะเลี้ยงชีพและอยู่รอดได้ยังไงผมเห็นด้วยว่ามันต้องมีทั้งความสำเร็จภายนอกภายในนะครับแล้วก็สมดุลของมันเป็นการออกแบบของแต่ละคนครับในการรับรู้ของผมนี่เป็นเหตุที่ตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9พูดถึง เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพระองค์ก็พูดในความหมายที่มีนัยยะนะครับในลักษณะนี้เลยนี่เป็นการตีความของผมนะครับกับคนที่มีทัศนคติไม่ได้รับฟีดแบคก็จะย้อนกลับโหมดวิกทิมว่าใช่สิตัวเขาไม่ดีเองอย่ามายุ่งกับเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำเพื่อผู้อื่นทำไมคนอื่นไม่เห็นคุณค่าสังเกตว่าเขาไม่มีเป้าหมายชีวิตไม่ได้ผูกโยงกับคนอื่นจะช่วยเขาได้ยังไงครับมันเป็นปัญหาเชิงบุคลิกภาพที่เป็นผลของการปรับตัวซึ่งเป็นโจทย์จากวัยเด็กนะครับผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณทำอะไรให้เขาได้บ้างแต่การที่คุณจะมีพื้นที่ให้เขาต้องบอกนะครับว่ามันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเพราะการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเกิดขึ้นจากภายนอกไม่สำเร็จมันมีแนวโน้มว่าจะต้องเกิดขึ้นจากภายในครับผมอีกจะใช้คำว่ามันจำเป็นต้องเกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่แนวโน้มอ่านเรื่องราวดร.กาเบร์มาเต้ทำให้ตระหนักถึงศักยภาพของมนุษย์กว่าเขาจะค้นพบว่าตัวเองมีปมก็ค่อนเลยไปเกินครึ่งชีวิตปัญหาของเขาส่งผลกระทบต่อคนรอบตัวโดยเฉพาะภรรยาและลูกสิ่งสำคัญที่ดร.มาเต้สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ประสบปัญหาในรูปแบบเดียวกันก็คือยอมรับว่าตัวเองมีปัญหายอมรับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวแก้ไขอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันอยู่ในกำมือเรามนุษย์เติบโตจากภายในได้ตลอดชีวิตในชีวิตทางการแพทย์การเป็นแพทย์ที่ทำงานกับคนไข้เมื่อเรามองว่าคนไข้ที่มาพบเราอาจมีประสบการณ์เจ็บปวดในอดีตมาก่อนทำให้เรามองด้วยความเมตตาได้ง่ายขึ้นมองร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวมทำให้สามารถพัฒนาตัวเองเป็นแพทย์ที่ดีขึ้นได้กับขอบพระคุณอาจารย์ประเวศที่นำเรื่องราวดีๆมามอบให้สมาชิกเสมอรอฟังมุมสะท้อนของอาจารย์ผมเห็นด้วยกับคุณหมอหมดเลยครับแล้วก็ทำให้เห็นนะครับว่าคุณหมอก็เป็นคนให้เวลาแล้วก็มีศักยภาพในการค้นและตกผลึกความเข้าใจแล้วผมก็คิดว่าการมีแพทย์ที่ไม่มองแต่โรคเป็นอวัยวะแต่มองคนไข้ว่ามีที่มาที่ไปของชีวิตเขาโดยเราไม่ตัดสินและเราเปิดรับ มีความเมตตาและกรุณานะครับก็จะทำให้ชีวิตแพทย์มันมีความเติมเต็มได้ดีขึ้นถ่ายรูปหนังสือเล่มหนึ่งของคุณหมอมาเต้มาฝากครับเจอในหนังสือ DC ลองอ่านไม่รู้เรื่องชื่อหนังสือน่าสนใจเพิ่งรู้ว่าสมาธิสั้นต้นทางมาจากสภาพจิตใจครับอาการสมาธิสั้นเป็นหนึ่งในอาการของบาดแผลทางใจในวัยเด็กได้ครับแล้วก็ปัจจุบันตัว ADHD เนี่ยเป็นโรคที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่อธิบายไม่ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางระบบชีวภาพมนุษย์ทางกรรมพันธุ์นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มออทิสติกก็เพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็อธิบายเป็นเหมือนกับบทแรกๆที่ผมได้มานั่งคุยกันก็คือตัวสิ่งแวดล้อมตัวความเครียดกดดันไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนอาหารรวมทั้งสารพิษด้วยนะครับอยากทราบว่าจิตใจอยู่ในสมองหรืออยู่คนละที่พิสูจน์แบบไหนไม่มีคนจะตอบคำถามนี้นะครับเราบอกได้แต่ว่าสมองเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของจิตใจแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเมื่อคนเราตายไปมีระดับพลังงานก้อนหนึ่งที่มันออกจากตัวผมไม่เคยเห็นงานวิจัยชิ้นนั้นนะครับคำถามแบบนี้ผมไม่มีคำตอบอื่นครับเพราะว่าผมไม่ได้สงสัยมันนะครับเพราะผมรู้ดีว่าจิตไม่ได้ตายตอนที่เราตายนะครับมันยังมีหน้าที่ของมันต่อไปขอเป็นกำลังใจหน่อยครับผมเป็นคนจีนลูกคนโตเกิดมาพ่อมี 2-3 ครอบครัวเปรียบเทียบตลอดแม่กังวลเลี้ยงแบบประคับประคบประงมพ่ออีโก้สูงไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่เคยพูดทำแต่งานผมอยู่กับแม่ด้อยค่าตัวเองกับผมตลอดผมไม่เคยทำงานข้างนอกทำงานกงสีถูกห้ามโน่นห้ามนี่ทำให้ขี้กลัวเป็นโรควิตกกังวลจะเยียวยาได้ไหมกำลังเยียวยาอยู่แต่อยากขอเป็นแนวทางคือคำว่าเยียวยามันก็เหมือนกับที่ผมบอกกับบรมเต้พูดนะครับคุณกำลังจะเยียวยาเพื่อทำให้อาการของคุณหายหรือคุณกำลังจะเยียวยาโดยเติมศักยภาพของคุณให้มีคุณภาพที่จะทำให้คุณเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มมากขึ้นถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะลดอาการของคุณมันก็มีวิธีในการลดอาการถ้าคุณมองว่าคุณอยากจะเป็นมนุษย์ที่เติมเต็มนั่นจะเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและจะทำให้กระบวนการเดินทางกับการเยียวยาเป็นของที่สนุกขึ้นคุณต้องเลือกดูว่าคุณอยากได้แบบไหนประเด็นถัดมาสิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่ก็จะมีผลนะครับวันนี้คุณโตพอสมควรแล้วคุณน่าจะสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันตัวเองได้มากขึ้นผมคิดว่าคุณมีโอกาสครับแต่ว่าโฟกัสให้ดีนะครับเอาละครับนั่นก็คือจากทั้ง YouTube Facebook นะครับตอนนี้จะมาดูที่ส่งมาสดนะครับขอบคุณที่ให้ความรู้เข้าใจว่าปมข้างใจโรควิตกกังวลมาจากการเลี้ยงดูยีนสภาพแวดล้อมพ่อแม่มีส่วนเยอะทำไมเราโทษพ่อแม่แต่พ่อแม่มองว่าเราไม่โทษตัวเองโตแล้วอายุเยอะแล้วคิดเองได้แล้วการโทษพ่อแม่ไม่ช่วยคุณหายครับนั่นเป็นความจริงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์วัยเด็กที่คุณได้รับจากพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของอาการของคุณได้จริงแต่การแก้ไขเยียวยาคุณต้องรับผิดชอบกระบวนการเยียวยาของคุณซึ่งมันมีวิธีของมันถ้าคุณพร้อมคุณทักผมมาที่ LINE แอดข้างบนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าคุณไม่สามารถทำให้พ่อแม่ยอมรับผิดได้ครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเขาก็ทำดีที่สุดตรงกันข้ามนะครับในคนที่เยียวยาดีขึ้นเรื่อยๆในนักเรียนของผมจำนวนมากจะพูดมากเหมือนกันมากว่าเขาเข้าใจพ่อแม่มากขึ้นและเขาเห็นพ่อแม่เป็นมนุษย์ที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบได้ชัดเจนขึ้นมากจากเดิมที่เขาฟังผมแล้วเขางงๆว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่เรามีความสามารถที่จะเยียวยาสิ่งที่ค้างอยู่ในใจของเราได้มันไม่ใช่เรื่องอดีตที่เกิดจากการกระทำของเขาแล้วมันจบลงแล้วนะครับแต่มันเป็นเรื่องอดีตที่มันยังส่งผลในปัจจุบันซึ่งมันค้างอยู่ในระบบของเราซึ่งเราสามารถเข้าไปแก้ได้และมีแต่เราคนเดียวที่จะเข้าไปแก้ได้พ่อแม่เข้ามาแก้ให้ไม่ได้ต่อให้เขาขอโทษคุณก็ไม่หายครับผมเจอมาหลายบ้านละ แล้วมันจะกลายเป็นรูปแบบสร้างความทุกข์ต่อกันต่อไปตราบใดที่ยังหวังว่าคนไหนผิดพยายามจะมองว่าคนไหนผิดกันแน่นี่ครับนั้นอยากให้คุณเยียวยาและรับผิดชอบการเยียวยาของคุณครับเรื่องการแยกแยะระหว่างความผิดที่พ่อแม่ทำให้ผมเป็นผลของการกระทำพ่อแม่แล้วมาสร้างโลกตัวเองมันใช้เวลานานมากไม่ต่ำกว่า20ปีครับคือมันส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นครับพ่อแม่ก็ได้รับผลอิทธิพลผลกระทบจากรุ่นก่อนหน้านั้นแล้วอย่างรุ่นที่ผมเคยพูดไว้ว่ารุ่นผมเนี่ยพ่อแม่ผมจะผ่านช่วงสงครามโลกซึ่งบาดแผลทั้งประสบการณ์ก็เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีกรณีคนจีนที่ย้ายถิ่นก็มีบาดแผลอยู่ข้างในเพราะมันเป็นความยากจนคนแค้นอยู่นะครับมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานซึ่งถอยไปไกลยังไงก็ไม่จบแต่ว่าความตระหนักไปสัก3เจเนเรชั่นจะถือว่าดีถ้ามีข้อมูลนะครับแต่ถึงที่สุดในการเยียวยาเราต้องเยียวยาที่ตัวเรามีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปทำงานข้างในตัวเราได้นักบำบัดที่เก่งก็ไม่สามารถทำให้ได้เพราะเขาต้องอาศัยเราเป็นคนรับผิดชอบกระบวนการครับมีความรู้สึกว่าแม่ไม่เคยรักแม่ไม่สนิทใจแม่ไม่แสดงออกว่ารักรู้สึกว่าแม่รักน้องมากกว่ารักลูกของน้องมากกว่าลูกของเรามันต้องถามว่าคุณอยากทำยังไงนะครับเพราะว่ามันกำลังกระทบคุณหลายอย่างผมรับรู้ได้แต่ถ้าคุณอยากรู้สึกดีขึ้นคุณจำเป็นต้องรักษาที่ตัวคุณการเยียวยาเกิดขึ้นภายในใจคุณไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่แม่ต้องเปลี่ยนการดูแลมารักคุณเท่าน้องนะครับแน่นอนว่าถ้าคุณแม่คุณมีท่าทีเข้าใจคุณและรักคุณและลูกของคุณได้มากเท่าน้องของคุณเพิ่มขึ้นก็จริงปมข้างในใจคุณไม่ได้หายนะครับบางครั้งแม่จะทำอย่างนั้นแล้วก็ได้แต่คุณไม่เห็นเพราะว่ามันยังค้างอยู่ข้างในตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เราเข้าใจด้วยนะครับที่พูดมาไม่ได้แปลว่าผมไม่เชื่อคุณนะครับมันเป็นการรับรู้ความรู้สึกของคุณแล้วก็ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณพร้อมไหมที่จะรับผิดชอบในการเยียวยาตัวเองเพราะนั่นก็เป็นข้อเสนอของคุณหมอกาเบรียล มาเต้ด้วยเช่นกันนะครับในโลกใบนี้มีใครสักคนที่ไม่มีปมผมไม่รู้เหมือนกันครับตอบไม่ได้เลยเพราะอดีตมันส่งผลได้มากแล้วบางทีไม่ได้เกิดจากปมในเจเนอเรชันพ่อแม่ถึงเราแต่มันเป็นปมที่อยู่ในเจเนอเรชันของปู่ย่าตายายที่ส่งผลกระทบต่อพ่อแม่นะครับและบางครั้งมันไม่ใช่ปมในบ้านครับมันเป็นปมที่ไปเกิดขึ้นตอนไปอยู่ในโรงเรียนหรือไปอยู่ในศาลเลี้ยงเด็กก็เกิดเป็นปมนะครับมีคนมาเล่าให้ผมฟังหลายคนในส่วนของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับคำว่าเพียงอนุญาตให้อยู่กับมันที่คุณหมอผู้หญิงพูดทั้งน้ำตาไหลเลยทำไมคำว่าอนุญาตมีพลังมากคนที่เป็นคุณหมอผู้หญิงคนนี้เขาอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาเข้าใจชีวิตมากถ้าผมจำไม่ผิดตอนที่เขาเขียนหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเขาอายุ92ปีฉะนั้นความเข้าใจชีวิตเขาก็จะรู้ดีว่าถึงที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงให้ยอมรับสิ่งที่เป็นตัวคุณณจุดเวลานี้ไปก่อนส่วนการที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะก้าวพ้นโจทย์เก่าจากอดีตยังไงมันเป็นเรื่องของการเดินทางที่ค่อยๆเดินนะครับกรอบของคุณหมอกาเบรียลวันนี้ผมคิดว่าจุดเด่นก็คือการวางกรอบของความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเติมเต็มในคุณสมบัติเหล่านี้แล้วในกระบวนการเดินทางคุณจะเห็นการเยียวยาที่เป็นลำดับขั้นไปอย่าไปวงคิดอยู่แต่อาการรบกวนอย่าไปคิดแต่คนที่ทำเราเพราะว่ามันทำให้คุณไม่ไปไหนนะครับดังนั้นคำพูดของหมอผู้หญิงท่านนี้ผมคิดว่าเขาเข้าใจหมอกาเบรียลมากจริงๆคือเขาเข้าใจมนุษย์มากเขาถึงพูดได้โดนใจคุณด้วยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เจอคุณถ้าผิดใจกับใครแล้วเราเลือกถอยออกมาไม่ทะเลาะด้วยไม่ตอบโต้ทั้งที่อยากตอบโต้กลับเอาไปฝันซ้ำว่าเราด่าเขาในสิ่งที่เขาอยากจะพูดเกิดจากอะไรตอนนี้เลิกคบแล้วยังชอบเอาไปฝันถ้าเป็นความโกรธที่คุณเก็บไว้แล้วคุณยังไม่มีวิธีปล่อยมันออกมาคุณรู้สึกไหมล่ะครับว่าในฝันคุณยังรู้สึกโกรธเลยเวลาที่คุณด่ามันเป็นพื้นที่ที่คุณจะปล่อยสิ่งที่คุณไม่สามารถปล่อยได้ในชีวิตปกติมันไปปล่อยในฝันเพราะมันเป็นชีวิตสมมุติมันเป็นพื้นที่ของจิตใต้สำนึกใช้คำนี้ดีกว่าฟังอาจารย์แล้วมันเหมือนเร่เป็นก้อนหินเม็ดทรายเราเป็นเพียงก้อนหินเม็ดทรายนะคุณแค่นั้นเองครับถ้ามันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเสี้ยวเล็กๆของสรรพสิ่งแล้วคุณเกิดความตระหนัก ในความเชื่อมโยงนั้นก็เป็นสิ่งดีถ้าคุณเกิดความตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณเกิดความตระหนักว่าคุณเป็นเสี้ยวเล็กๆเนาะและอยู่กับตัวเราอย่างที่เป็นเราได้ง่ายขึ้นก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะปี3อายุ35หมกมุ่นทางเพศมากไม่มีคู่เพื่อนในหัดมีเพศสัมพันธ์เด็กคิดมากกลัวแม่ใส่ถุงยางกลัวจะนอนตัวหมอบอกเป็น GAD ให้กินสเตอรีนก็ยังกลัวจะทานยาเปรปต้านไวรัสป้องกันไว้ก่อน2ชั้นผมคิดว่าคุณน่าจะจัดการส่วนที่เป็นความกังวลใจของคุณเพราะว่าตัวนั้นน่าจะทำมากอย่างที่ผมบอกอย่าไปดูแต่อาการนะครับให้ดูว่าเราอยากจะพัฒนาคุณภาพอะไรในตัวเรา4ตัวที่คุณหมอกาเบอร์เสนอ 4A คุณชอบตัวไหนลองทำดูตัวนั้น5ความกรุณาคุณชอบตัวไหนลองเติมเข้าไปในตัวนั้นผมมีคำถามที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและความกังวลลูกของผมจบมหาลัยมาไม่นานเขาบอกอยากทำงานที่ตัวเองรักทำคลิปออนไลน์ทำให้ผมกลัวว่าเขาจะเจอความยากลำบากที่ไม่คาดคิดพอเห็นคนจำนวนมากทำไปแล้วล้มเหลวเขาไม่เข้าใจการขายแค่เน้นขายสินค้าไปโดยไม่มองความต้องการของลูกค้าคุณค่าที่จะมอบให้เขายังขาดประสบการณ์กังวลเส้นทางมันมั่นคงพอให้เขาก้าวไปได้ไกลแค่ไหนไม่แน่ใจนะครับรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมไม่แน่ใจว่าควรสนับสนุนให้เขาทำตามฝันไหมหรือควรแนะนำให้เขาหาทางที่มั่นคงกว่านี้คือในตอนนี้แล้ววิธีการสอนลูกดีสุดคือสอนลูกให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวและความสำเร็จด้วยตัวเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขายังปลอดภัยอยู่นะครับถ้าเขามีอายุไม่มากแล้วคุณมีปัญหาไม่มีปัญหาการเงินให้เขาได้ทดลองแต่จำกัดขอบเขตอย่างเหมาะสมคุณอาจจะคุยกับเขาก็ได้ว่าเขาอยากลองนานแค่ไหนเขาจะได้รู้ว่ามันได้ผลไม่ได้ผลแล้วก็ให้เขาได้ลองเขาจะได้หายสงสัยนะครับบางทีก็เป็นเรื่องพูดยากนะครับว่าเราจะให้เขาไปลองได้แค่ไหนแต่ผมยังเชื่อว่ามีแต่การที่เขาจะเรียนจากบทเรียนชีวิตถึงจะดีที่สุดคราวนี้ถ้าคุณตัดสินใจให้เขากังวลใจแทนเขาเขาก็ยังไม่ได้เรียนเขาก็จะคิดว่าคุณขวางเขาเด็กกว่านี้คุณทำยังไงกับเขาล่ะครับคุณเคยเปิดโอกาสให้เขาได้ลองแค่ไหนนี่อาจจะเป็นโอกาสหลังๆที่คุณจะมีโอกาสให้เขาได้ลองนะครับแต่ทั้งนี้ผมก็บอกไม่ได้ว่าคุณควรให้เขาได้ลองแค่ไหนมันเป็นรายละเอียดที่เป็นเรื่องของการสนทนาระหว่างคุณกับเขากับการทำแผนการทดลองดูถ้าเขาอยากลองจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามก่อนจะลองเราสามารถทำการบ้านค้นหาดูได้ว่ายกตัวอย่างยูทูบเบอร์นี่มีรายได้สักแค่ไหนลองไปค้นดูนะครับคุณจะรู้ว่ามันคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่อง YouTube ที่มีรายได้และเลี้ยงชีพได้มันไม่ได้มีเยอะนะครับเทียบกับคนที่วิ่งเข้ามาแต่คุณไม่ควรเป็นคนไปบอกเขาควรจะชวนเขาหาข้อมูลด้วยกันแล้วก็ทำแผนธุรกิจขึ้นมาว่าเขาจะวางแผนยังไงประมาณการรายได้ยังไงนะครับไอตัวแผนธุรกิจอย่างน้อยก็เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ทำให้เขาชัดเจนขึ้นเขาทำได้ดีแค่ไหนก็ไม่เป็นไรครับเป็นบทเรียนอย่างมากก็ปีหนึ่งไหมเงินสักก้อนหนึ่งคุณให้เขาได้ไหมนะครับหรือคุณจะต่อรองกับเขาแค่ไหนนั่นเป็นความยากของพ่อแม่ยุคนี้เหมือนกันเป้าหมายของหนูคือการได้อยู่เป็นครอบครัวพร้อมหน้าตอนนี้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวทำงานอาทิตย์ละ6วันกินนอนบ้านเจ้านายหาเงินส่งให้ลูกกินส่วนลูกกับพ่ออยู่ต่างจังหวัดคนเป็นพ่อก็ป่วยติดยาเป็นชีวิตที่ลำบากหน่อยนะครับแล้วก็ดูเหมือนคุณอาจจะไม่มีทางเลือกได้มากนอกจากคุณจะหารูปแบบของการเลี้ยงชีพได้ถ้าคุณอยู่ที่บ้านซึ่งผมนึกไม่ออกเหมือนกันผมรู้ทันตัวเองว่าเป็นคนคิดลบอยากรู้ว่าความคิดลบกับปกติมันเหมือนกันไหมเวลาคุยกับคนอื่นไม่ได้ดังใจชอบโดนความคิดลบเล่นงานคิดว่ามันไม่ใช่ตัดสินก่อนวิตกกังวลผมมีความเชื่ออย่างนี้นะครับว่าคำตอบของผมจะไม่ช่วยคุณเพราะมันวนนะครับมันมีการวิเคราะห์ผมกลับคิดว่าถ้าคุณสามารถออกกำลังกายได้แล้วถอยความคิดของคุณออกมาบ้างถอยมาดูความคิดคุณอาจจะเจอบางอย่างที่ลึกไปกว่าสิ่งที่คุณตระหนักและตรงนั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าคำแนะนำผมก็คือให้ทำงานผ่านร่างกายฝึกร่างกายเพื่อทำให้ใจของคุณได้พักบ้างแล้วคุณจะเริ่มเห็นมันได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าจะตอบสั้น ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคนละอย่างกันนะครับเป็นโรคซึมเศร้ากินยาแล้วจะหายไหมคนจำนวนหนึ่งกินยาแล้วตอบสนองดีมากนะครับแล้วก็พอครบระยะถอยยาก็หายแต่ขณะนี้วงการจิตแพทย์ก็จะมองว่าโรคซึมเศร้ามันหายแล้วมีโอกาสเป็นหายแล้วมีโอกาสเป็นนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วถ้าคุณกินยาแล้วหวังว่ายาจะแก้อาการโดยคุณไม่ไปทำอย่างอื่นในชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณก็มีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่ได้นะครับลูก6ขวบน่าจะมีปัญหาอารมณ์คนโต12เรียนหนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นึกแล้วท้อใจมันต้องประเมินครับว่าเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงเขาสามารถดีขึ้นได้จากการศึกษาพิเศษหรืออาจจะหมายถึงเขาไม่ควรจะถูกผลักให้ไปเรียนหนังสือก็ได้เราไม่รู้เลยถ้าไม่ได้มีการประเมินนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆป่วยเป็นซึมเศร้ามา3ปีปัจจุบันดีขึ้นจากการรักษาด้วยยาร่วมกับการเข้าคอร์สปมข้างใจของกับหมอตอนนี้สงสัยโรคเดอร์มาโตไมโอไซติสมีอาการตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่รู้จักโรคนี้จนหมอทักฝึกฝนต่อนะครับถ้าเป็นเดอร์มาโตไมโอไซติสถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันก็เป็นโรคในตระกูลที่คุณได้ทำงานข้างในต่อแน่นอนส่วนโรคภายนอกที่เป็นนั้นก็เป็นการบรรเทาอาการเป็นส่วนใหญ่นะครับจะนำความรู้ไปปรับใช้ไม่ให้แย่ลงหัวข้อน่าสนใจกำลังหาทางเยียวยาจากเหตุการณ์สามีนอกใจโทษตัวเองผสมบางวันพยายามออกกำลังกายให้ได้วันนี้ไปวิ่งมา25กิโลมันอยู่ตรงการตระหนักในผลกระทบการได้ถอยมาดูการทบทวนความสัมพันธ์การทบทวนชีวิตการเลือกว่าเราอยากจะเดินยังไงต่อในชีวิตของเราเราจะเดินไงต่อกับสามีทั้งหมดเนี่ยมันมีโจทย์ที่คุณต้องคิดเยอะเลยนะครับค่อยๆไล่ไปทีละประเด็นอยู่กับผู้ป่วยจิตเวชมีอาการหลอนเป็นระยะจากพิษสุราเรื้อรังกรณีนี้ถ้าเขาหยุดดื่มได้แล้วการใช้ยาจะช่วยควบคุมอาการได้รบกวนอาจารย์อธิบายตัวอย่างของการใช้ความโกรธที่เหมาะสมมันคือการลากเส้นตอบปฏิเสธครับอันนั้นคือเราไม่อยากทำเราปฏิเสธว่าเราไม่ทำในบริบทของเช่นมีคนชวนคุณไปทำสิ่งที่คุณไม่ได้อยากทำหัวหน้าที่ทำแก๊สไลติงจนทีมเราออก5คนจาก6คนโตมาจากครอบครัวแย่ๆเรารับมือยังไงอย่างแรกก็คือถ้าคุณเชื่อว่าเขาเป็นนี้มันเป็นบุคลิกของเขาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกของเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พัฒนาขึ้นจากตอนที่เขาเป็นเด็กเป็นนิสัยที่สะสมขึ้นมาก็รู้จักเขาในแบบที่เป็นตัวเขาอย่าหวังว่าเขาจะเป็นดีกว่าที่เขาเป็นแล้วก็ลองดูว่าคุณยังทำงานได้ไหมถ้าคุณทำงานได้คุณอยากจะอยู่ระยะยาวหรืออยากจะอยู่ระยะสั้นให้คุณเลือกตอนใช้ชีวิตกับสามีมีเรื่องทะเลาะกันตลอดต้องหาทางแยกบ้านรับไม่ได้เวลาทะเลาะกันใช้อารมณ์รุนแรงด่าหยาบคายแต่นั้นสามีพาพี่สาวมาอยู่ด้วยเขาทะเลาะกันเหมือนตอนดิฉันเคยอยู่ด้วยการแสดงความโกรธที่ถูกต้องต้องทำยังไงมีอธิบายไปแล้วมันอาจจะหมายถึงคุณบอกถึงความไม่พอใจของคุณแต่ไม่ต้องระเบิดอารมณ์ก็ได้มันอาจจะหมายถึงการปฏิเสธก็ได้แต่มันอาจจะหมายถึงการที่คุณเลือกที่จะไม่พูดในเวลานั้นแล้วกลับมาพูดตอนที่คุณสงบลงก็ได้หรืออาจจะหมายถึงการที่คุณตัดสินใจเลิกคบกับคนคนนั้นเพราะคุณรู้ดีว่าเขาไม่มีคุณค่าคุณไม่อยากจะมีชีวิตใกล้ชิดกับเขาเกี่ยวข้องกับเขาก็ได้ขอรายละเอียดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณให้ไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องภายในมากแม้แต่ผู้เรียนของผมก็ไม่ได้เล่าทุกเรื่องนะครับสามีเป็นผู้ป่วยจิตเวชติดสุราเรื้อรังการเยียวยาจิตใต้สำนึกมีการแก้ไขบาดแผลทางใจในวัยเด็กแต่การเติบโตทางจิตวิญญาณคือการค้นพบว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคือการค้นหาว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเป็นคำถามสำคัญข้อหนึ่งของการเติบโตทางจิตวิญญาณแต่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในยุคที่คนเรามีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่ลดลงแล้วก็ทำให้ความหมายของคำว่าจิตวิญญาณ มันถูกแปลงมาเป็นเรื่องของความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับอันที่คุณตอบมาก็เป็นสิ่งที่กำลังอยู่ในสมัยนะครับอยู่ในสมัยนิยมแต่ว่าคำว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังจะเชื่อมกันกับการมีจุดมุ่งหมายของชีวิตตอนนี้มันต้องแล้วแต่คนว่าเขาเดินทางไปภายในได้ไกลแค่ไหนด้วยนะครับโกรธแบบเฮลตี้โอ้มีคนอยากรู้มากเลยว่าโกรธแบบเฮลตี้ทำไงที่จริงผมเคยพูดเรื่องความโกรธด้วยนะครับชื่อหัวข้อคือเปิดประตูต้อนรับความโกรธเข้ามาในใจคุณอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เคยพูดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หลายครั้งว่าความโกรธมันมีประโยชน์ก็คือการปกป้องตัวเองครับดังนั้นเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วหลายคนนะครับแล้วคุณลงไปฟังคลิปไลฟ์ที่ผมเคยพูดเรื่องความโกรธความโกรธที่เหมาะสมคืออย่างไรวัดอย่างไรว่าเหมาะสมเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับเมื่อกี้ตอบรายละเอียดเยอะเลยเนาะไม่จะทำอย่างไรดีอยู่แบบนี้มา5ปีเวลากินเหล้าจะหลอนเป็นพักกรณีนั้นโดยหลักก็ต้องหยุดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าก็ไม่หยุดต้องอยู่ที่ว่าจะใช้วิธีไหนซึ่งหมอที่ดูแลเขาจะประเมินรายละเอียดแล้วรู้ครับว่าน่าจะใช้วิธีไหนถ้าคุณสนใจเรียนให้ติดต่อที่ LINE ข้างบนในมุมนี้ได้เลยนะครับอยากขอคำแนะนำอาจารย์ในการฝึกการไม่ตัดสินหรือมีแบสขณะสื่อสารกับผู้อื่นคุณต้องมีความรู้ตัวมากเลยและคุณต้องรู้ว่าคุณมีแนวโน้มอะไรบ้างคุณต้องรู้ว่าคุณมีแบสแบบไหนที่เจอบ่อยคุณต้องมีเวลาหันกลับมาถอยมาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เห็นกระบวนการภายในใจตัวเองแล้วก็ถ้าเรื่องไหนคุณมีเวลาขอเวลาเขาอีกหน่อยนึงคิดทบทวนนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจสามีติดเหล้ามา5ปีอาการหลอนคือถ้าเขาไม่ได้รักษาต่อเนื่องเขายังจะเป็นครับผมคิดว่ามีความจำเป็นที่เขาต้องรักษาต่อเนื่องถ้าเขาไม่ยอมรักษาตัวผมมีคำถามว่าอะไรทำให้คุณยังยอมอยู่กับเขาเพราะว่าชีวิตของคุณอาจจะเดินหน้าต่อไม่ได้ถ้าเขามีอาการมากขนาดนี้ในมุมหนึ่งเรารู้ดีว่าอาการของเขามาจากปมจากวัยเด็กได้แต่การที่เราอยู่กับเขามันอาจจะทำให้เรามีปมของตัวเราหรือชีวิตของเราถูกตัดทอนมันจึงมีคำถามเหมือนกันว่าเราจะยังอยู่กับเขาหรือเราจะถอยออกมาแค่ไหนหรือเราจะถอยโดยมีคำต่อรองว่าเราจะยอมอยู่ก็ต่อเมื่อเขายอมรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้มีคู่กรณีที่เป็นแบบนี้นะครับภรรยาหรือสามียื่นคำขาดว่าถ้าไม่รักษาฉันไม่อยู่กับเธอเขามารักษาแล้วกรณีแบบนี้ก็ได้ผลได้นะครับซึมเศร้าและแพนิคเรียนกับคุณหมอฝึกสติรู้ตัวแต่ยังไร้เรี่ยวแรงแม้แต่เรื่องง่ายก็ดิ่งสะดุ้งใจเต้นแรงไม่เศร้าสมองเบลอยาโรงพยาบาลก็ไม่ช่วยทำไงดีผมตอบไม่ได้เลยครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณกำลังอยากได้คำตอบที่เป็น how to โดยที่คุณกระจายอาการอยู่แต่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งที่จะบอกคุณได้ก็คือซึมเศร้ากับแพนิคเป็นอาการข้างนอกที่คุณรับรู้ได้คุณเห็นกลไกภายในได้มากแค่ไหนแล้วเพราะว่าการฝึกสติความรู้ตัวเนี่ยถ้ามันฝึกได้ดีมันจะทำให้คุณเห็นถึงกระบวนการข้างในได้มากขึ้นถ้าคุณฝึกแล้วได้แค่ความสงบนิ่งบ้างมันเป็นการพักที่ดีนะครับแต่การจะเห็นถึงกลไกข้างในมันต้องมีความก้าวหน้าในส่วนนี้ก่อนนะครับที่เหลือแนะนำไม่ถูกหรอกครับเพราะว่าคุณบอกว่ามันเบลอผมไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับขออนุญาตสอบถามแล้วเราจะมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่มีปัญหาติดแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ติดเกมได้อย่างไรมันมีกลุ่มที่เขาทำงานด้านนี้โดยตรงนะครับผมวันนี้ยังไม่ได้อยากลงรายละเอียดเพราะผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าผมจะตอบก็จะตอบได้แต่แนวทางกว้างๆนะครับว่าเขาเห็นปัญหาไหมเขาอยากได้สิ่งดีๆในชีวิตไหมอันนี้คือสองอย่างของแรงจูงใจแต่ที่เหลือมันต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเพราะแรงจูงใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับ ถ้าการทำงานอยู่ในช่วงขาลงจะรอให้คนมาฉุดขึ้นหรือช่วยตัวเองผมตอบได้เลยว่าคุณต้องถือหลักว่าคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนแต่ถ้าคุณมีคนช่วยถือว่าโชคดีนะครับลูกสาว19ไม่สามารถพาตัวเองลุกมาทำในสิ่งที่ควรทำได้เช่นอ่านหนังสือสอบเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งจนถึงวันเดดไลน์อ่านคืนสุดท้ายก่อนสอบสุดท้ายก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรเป็นมานานแล้วเป็นพบเป็นโรคหรือเป็นนิสัยเขาเป็นโรค OCD ด้วย OCD มันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งที่มีความวิตกกังวลและการย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันทำให้เขาจับจดแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งได้นะครับผมไม่มีคำแนะนำละเอียดมากกว่านี้เลยแต่ว่าผมเคยพูดเรื่องการคิดวนทั้งตอนเลยซึ่งมันเป็นแนวคิดเดียวกันกับเรื่องของการทำซ้ำย้ำคิดนะครับคุณลองไปฟังตรงนั้นดูแต่ตัวที่จะช่วยให้เขาดีขึ้นมันคือการออกกำลังกายมันคืออาหารที่ดีกับสมองแล้วก็อาจจะต้องมียาถ้าเป็น OCD ที่มากขอเคล็ดลับการเรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่มีปมความไม่ดีพอมาขับเคลื่อนรู้สึกกดดันลองทีละนิดในสิ่งที่คุณเพลิดเพลินเรามีแนวทางในการปรับตัวกับคนที่มีปัญหาท็อกซิกไหมหาจุดกึ่งกลางคุณเขียนยาวนะครับผมขออนุญาตผ่านไปเร็วๆขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่าคำถามนี้ออกจากหัวข้อนี้ไปไกลมากนะครับแต่หลักง่ายๆนะครับถ้าคุณอยู่กับคนที่ท็อกซิกแล้วคุณไม่ได้เดินออกมาผมต้องถามว่าอะไรทำให้คุณยังไม่เดินออกมาแล้วก็คำว่าท็อกซิกเนี่ยมันคืออะไรถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอันนั้นคือด่านที่สำคัญแล้วนะครับมันเหมือนกับเราต้องประเมินกับว่าเราจะยังอยู่กับเขาไหมถ้าเขาทำร้ายเราเพราะคำว่าท็อกซิกมันกว้างมากนะครับกว้างมากเมื่อรู้สึกจัดการความรู้สึกไม่ได้กระสับกระส่ายเครียดกดดันจัดการตัวเองขั้นต้นตอนนั้นยังไงหายใจให้ยาวดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับตัวเองถ้าจำเป็นและทำได้อาจจะลุกเดินจิบน้ำอุ่นฝึกตัวนี้บ่อยๆจะดึงความสงบกลับมาได้บ้างหาเวลาฝึกจิตเหงาโดดเดี่ยวทำยังไงผมเคยพูดเรื่องความเหงาไปแล้วนะครับคุณลองไปฟังดูหมอมีแนวทางในการคุยกับผู้ปกครองที่มีลูกเป็นสมาธิสั้นไม่ต้องการทานยาไหมเป็นห่วงอนาคตน้องผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นจริงๆกินยาแล้วได้ผลดีมากมหัศจรรย์เลยล่ะครับเด็กยังชอบเลยและอยากกินนะครับเพราะว่าเด็กที่มีสมาธิสั้นบางทีเขาจะรู้สึกแย่มากกับตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักครับเรื่องเหงาผมตอบไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์ถ้าการทำงานอยู่ในช่วงขาลงอันนี้ตอบไปแล้วเคยได้ยินคำพูดว่าถ้าคุณไม่สร้างตัวเองให้ดังคุณจะต้องใช้ตังค์เช่าความดังของคนอื่นมันทำให้ผมรู้สึกด้อยค่ามากตอนนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นตัวเองทั้งที่ในใจลึกยังอยากมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อยากมีความสามารถที่โดดเด่นแต่รู้สึกว่าไม่มีอะไรผมสงสัยมากครับว่าถ้าคุณไม่มีอะไรทำไมคุณต้องก้าวกระโดดไปถึงความยิ่งใหญ่และโดดเด่นลองเป็นแบบที่ผู้หญิงคนนั้นตอบคุณหมอกระเบือก็ได้เป็นอย่างสิ่งที่คุณตัวเป็นตัวคุณแล้วค่อยๆเดินไปทีละขั้นอย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณอย่าพยายามกระโดดไปไกลเพราะว่ามันทำให้คุณเจ็บปวดครับเวลาที่คุณเห็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปนะครับซึมเศร้ากับไบโพล่าสามารถรักษาด้วยเมชยาได้ไหมส่วนใหญ่ไบโพล่าผมมักจะไม่ค่อยกล้าไม่ใช้นะครับแต่มีบางคนที่ไม่ยอมกินยาผมทำงานแบบไม่ใช้อยู่บ้างหลังจากผมแก้ปมวัยเด็กให้กับชาวอังกฤษที่เป็นไบโพล่าแต่ไม่ยอมกินยาภรรยาบอกว่าอาการดีขึ้นแต่ไม่ได้สงบ 100% นะครับผมแนะนำให้เขากินอาหารที่จะดีกับสมองด้วยดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เหมือนกับคนไข้ที่ได้ทั้งการเยียวยาโจทย์วัยเด็กคู่กันไปกับการกินยาซึ่งกรณีนั้นยาขนาดต่ำก็ช่วยได้ดีพอสมควรแล้วเหตุปัจจัยสภาพแวดล้อมในวัยเด็กสำคัญจริงจริงมากๆครับเชิงข้อมูลเกี่ยวกับการย้อนบรรพบุรุษผมทราบผ่านการเล่าครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบางเรื่องมันมีรายละเอียดเยอะมากครับเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คุณหมอรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากครับอากาศเปลี่ยนจริงๆปีนี้ถือว่าดีตรงฝุ่นไม่ได้เยอะมากนะครับดีกว่าทุกปีเวลาที่เรารู้สึกกระสับกระส่ายจัดการความรู้สึกไม่ได้ควรทำยังไงอันนี้ตอบไปแล้วนะครับก็คือหายใจฟังคลิปอาจารย์ประมวลเล่าความตอนเห็นสัปเหร่อที่อินเดียแยกชิ้นส่วนศพโยนให้นกแร้งกินนึกถึงตอนอาจารย์ประเวศแชร์สมัยบวชเป็นพระเห็นไส้เดือนซากไส้เดือนโดนมดกินรู้สึกโดดเดี่ยวเหงามากวันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับขอบคุณหมอมากอยากเข้าไปคอร์สเสร็จติดดูแลแม่ไม่มีปัญหาเลยครับอายุเท่าไหร่การสร้างตัวตนถึงปิดและเปลี่ยนได้ยากผมคิดว่าถ้าคุณมีทัศนะเปิดคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมมีเพื่อนวัย70กว่าที่เขายังเข้าเรียนและเขายังเข้ากระบวนการพัฒนาโน่นนี่อยู่และเขาเจอกับผมทางออนไลน์ประจำทุกเดือนเขาเป็นชาวแคนาดานะครับรักแม่แต่ระแวงถ้าคุณมีประสบการณ์แบบนี้นะครับคุณส่งมาเยอะมากผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับคุณถามว่าจัดการใจตัวเองยังไงก็คือเริ่มต้นจากการตระหนักก่อนว่าคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าคุณรู้ตัวนี้แล้วคุณสามารถตั้งคำถามต่อได้ว่าคุณอยากเป็นยังไงผมไม่รับเคสใหม่แล้วครับสำหรับท่านที่ถามเรื่องการรับเคสคุณแม่ฆ่าตัวตายหนูรู้สึกผิดที่ทำแต่งงานไม่ทราบปัญหาทางบ้านผมคิดว่าคุณต้องการพื้นที่ในการพูดคุยนะครับการตอบสั้นๆไม่น่าจะช่วยคุณได้พอขอคำแนะนำปมวัยเด็กวิธีคิดให้ยอมรับและก้าวผ่านมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีคิดครับปมวัยเด็กมันฝังไว้ในระดับลึกอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในสมองส่วนลึกแต่ว่าถ้าคุณอยากได้วิธีทั้งหมดที่ผมพูดไปมากกว่า10ตอนเรื่องปมวัยเด็กคุณไปลองไล่ดูได้นะครับดิฉันตอนเด็กกลัวพ่อแม่มากยอมทำตามทุกอย่างไม่ให้โดนดุโตก็ทำทุกอย่างเข้าใจพ่อแม่เลยรู้สึกหายกลัวตอนนี้คิดถึงท่านทั้งสองรักพี่ชายคนโตมากให้เขาเป็นพ่อแม่แทนเป็นซึมเศร้าแบบ3วันเป็น3วันหายนับว่าเป็นโรคไหมคุณต้องสังเกตครับว่ามีอะไรมากระตุ้นให้คุณเป็นมีอะไรแล้วมันสิ่งกระตุ้นนั้นคืออะไรนะครับแล้วข้างในใจของคุณที่ว่าเศร้านี่มันเกิดอะไรบ้างมันมีรายละเอียดมากกว่าที่จะบอกว่าคุณเป็นซึมเศร้านะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญของการจะเป็นโรคไม่โรคเนี่ยจริงๆถ้าจะใช้ตามนิยามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสามารถในการดำเนินชีวิตของคุณเสียไปก็จะเข้าข่ายเป็นโรคได้พอมีเป้าหมายชีวิตน้อยลงถูกต้องพอมีเป้าหมายรู้สึกเหงาถูกต้องแล้วล่ะครับคุณไปฟังตอนผมพูดเรื่องความเหงาเถอะครับเพราะผมพูดยาวเลยนะครับบำรุงสมองผมเคยพูดไปแล้วนะครับลองไปฟังดูได้นะครับแม่เลือกอาหารมากในการกินแต่ละครั้งก็เป็นโรคกลัวอาหารต้องรักษายังไงผมแนะนำไม่ถูกเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้โดยตรงเพราะว่าอย่างนี้ครับอาหารแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่หลักการก็คือที่ผมเคยพูดไปใน Lifestyle Medicine ก็คือ Whole Food Plant Based อาหารที่มีพืชเป็นหลักแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้ผ่านการปรุงการเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยเฉพาะไม่ได้ผ่านกระบวนการของอุตสาหกรรมอาหารนั่นคือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับแนวทางการเยียวยาของหมอกาเบรมาเต้ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ผมคงจะหยุดนำเนื้อหามาคุยกันละเดี๋ยวผมจะนำหัวข้ออื่นมานั่งคุยกันนะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ